Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله. Allah pertemukan kita di majlis, di ruangan, di negeri tempat rantau untuk mengundi nasib. Tapi semuanya kayaknya pada muncul. Alhamdulillah. Mungkin yang belum muncul satu titik, apa yang nanti saya bawa bekal kembali kepada Allah. Saya yakin semua yang di sini ini bakal jadi camat alias calon mati. Ada yang mungkin cepat mendului saya, tapi saya pengennya yang akhir aja, karena perlu dakwah. Bapak ini yang gak dakwah mendingan cepet-cepet ya, daripada lama-lama susah di dunia. Tapi intinya bagi seorang muslim itu panjang pendek umur itu gak jadi masalah. Untuk apa panjang seperti Fir'aun akhirnya kemana? Umurnya Fir'aun berapa, Pak? Enggak ada yang ngerti ya. Di dalam kitab Tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Al-Baghawi, Fir'aun itu dikasih umur 350 tahun. Tapi untuk apa dia? Annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Api dimasukkan ke alam kuburnya pagi sore. Tapi lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 62 tahun menempati surga yang paling tinggi, yaitu wasilah yang kita mintakan setiap habis azan. Doanya gimana, Pak? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah. Katanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, al-wasilah adalah jannah khusus untuk Rasulullah. Makanya kalau ada seorang sahabat yang pernah datang ke rumah Rasulullah dulu jadi pembantunya, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini kisah diturunkan oleh Imam Al-Hafidh di dalam kitab Bulughul Maramnya, di dalam kitab Salatut Tatawu. Dia main ke rumah Rasulullah SAW. Semuanya pulang. Wahai Ka'ab, wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kamu mau saya beri oleh apa? Katanya, ya Rasulullah, saya sih gak pengen apa-apa. Saya pengen satu, bisa nemeni Rasul nanti di surga. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Apa gak ada yang lain ya Rabi'ah? Ya Rasulullah, itu aja. Subhanallah. Permintaan nampaknya sepele, bantu Rasul di surga. Jadi pendamping pembantunya Rasul di surga. Tapi kan gak tanggung-tanggung itu surganya nanti. Apa kata Rasulullah SAW? Inilah Islam selalu mengkaitkan sabab wal musabab. Gak ada surga yang gratis. Tolong dicamkan Pak, gak ada surga yang gak ada bayaran. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Apa kata Rasul kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? A'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Tuh kan? Ini dalil juga sholat sunnah mutlak itu harus, alias merupakan suatu sunnah atau sholat yang disunnahkan. Sunnah mutlak, dua salam kapan saja, yang penting tidak di waktu lima. Waktu lima itu apa aja? Ya, gak apa-apa, salam gak apa-apa. Sesat aja gak apa-apa di sini maksudnya. Nanti saya luruskan. Pokoknya nebak, kena-kena. Pas matahari terbit. Pas matahari di. Pas matahari terbenam, tinggal dua. Setelah sholat asar sama setelah sholat subuh. Itu gak boleh sholat sunnah mutlak. Selain itu dua salam sampai berapa? Sampai kapok. Atau keleret. Berhenti istirahat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hal yang kedua yang ingin saya ungkapkan dari hati yang sangat dalam, bahwa seorang muslim itu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Man istata'a yanfa'a falyanfa' atau falyaf'al." Barang siapa yang ingin memberikan atau bisa memberikan sesuatu yang paling bermanfaat untuk saudaranya, hendaknya lakukan sampai ruqyah. Kalau memang enggak bisa yang lain, lakukan. Maka tidak ada sesuatu yang paling terbaik dihadiahkan seorang muslim kepada saudaranya adalah al-ilm. Dan tidak ada satu waktu yang paling bernilai dan berharga kecuali duduk di majlis ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dan menamai majlis ilmu dengan raudhatul jannah, setingkat raudhah yang di Medina. Dan itu enggak bisa kita kalau enggak umroh atau haji. Rasulullah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u," jika di antara kalian melewati raudhatul jannah, riyadil jannah, hendaknya bersimpuh. "Wa qila ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah ya Rasulullah? "Halqatu dzikri, halaqah dzikir." Kenapa, Pak? Ngaji dikatakan halaqah dzikir karena ingat. Ingat halal haram, ingat Allah, ingat macam-macam, termasuk kita didekatkan kepada yang Maha Kuasa, Rabbil Alamin. Itu enggak mungkin di majelis, apalagi majelis surau. Majelis suka rokok maksudnya. Nah, itu enggak nemu itu. Di majelis surau. Nah, ilmu yang paling nomor satu, asyraful ulum, adalah ilmu yang menghantarkan kita kepada perbaikan hubungan kita kepada Allah. Gak ada. Kalau sekarang hadirin sekalian membahas masalah ilmu-ilmu yang terkait dengan keduniaan, membangun hubungan antara manusia aja itu terpuji, apalagi membangun hubungan dengan Allah. Oleh karena itu inilah tujuan hidup kita. Sehingga ketika Rasulullah SAW pertama kali diangkat, pertama kali dia dijadikan rasul dengan kalimat apa? Tauhid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tauhid. Jadi iqra bismi. Bismillah. Dan kita kerja itu kan pakai kalimat tauhid, Pak. Kita makan pakai kalimat tauhid, bismillah. Kita minum pakai kalimat tauhid. Mana yang bisa kita lepas napas seorang muslim dari kalimat tauhid? Berdetik enggak ada. Termasuk anjuran kita astaghfirullah pada saat itu kita mentauhidkan Allah. Itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah tegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dikatakan oleh Imam oleh Ibnu Abbas, seluruh kalimat ibadah di dalam Al-Qur'an itu artinya at-tauhid. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim ternyata kering tauhid, maka hubungan kita juga jauh dari Allah. Ini masya Allah tikernya gede-gede ya. Silakan digelar pak. Ini masih kosong di sini. Maju aja pak. Semakin kesini pahala semakin gede kan. Nah, ya maksudnya kalau ngantuk ketahuan. Gitu. Nah, hadirin sekalian, perlu diketahui ternyata asas bersihnya, asas barokahnya negeri itu tahu. Lihat pak, li ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش. Kenapa pak dikatakan Quraisy? Atau pertanyaan mendasar, namanya asli Quraisy ya pak? Nggak ngerti juga. Artinya Quraisy apa pak? Nggak nyambung juga. Ini channelnya masih belum loading. Quraisy itu dari kalimat krus. Bapak tahu nggak krus rupiah ke dolar? Apa itu? Krus itu artinya mata uang. Saking pinternya nyari duit, diberi julukan krus Quraisy, yaitu bir namanya. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat pedagang-pedagang ulung itu bukan didominasi oleh kalangan laki-laki cok, perempuan aja sampai pinter nyari duit. Coba Khadijah, sampai dagangannya dihantarkan oleh Nabi Muhammad SAW ke Syam, diingatkan oleh Allah, wahai Quraisy, kamu berhasil, kamu hebat nyari duitnya, tapi tolong li'ila fi Quraisyin ila fi rihlat ashitai wa sayf falyabud, kalau ibadah itu kamu lakukan falyabud rabb hadzal bait alladhi at'amahum, nah dikasih makan tuh negara insyaallah, wa amanahum aman min khauf. Makanya negara mana saja yang belepotan tauhidnya kagak pernah aman, kaya Indonesia. Ya coba Ponari lagu itu kan bukan hebatnya Ponari, saking lemahnya tawakal yang datang ke Ponari. Hebatnya apa Ponari nyembuhin orang sambil main game? Karena apa lama? Dan masya Allah, di sini ini buku saya yang ini kita perbarui lagi, termasuk The Master, masuk yang baru ini belum masuk. Judulnya membongkar dunia klinik dan perdukunan. Ini saya sebutkan tarif-tarif jimat di sini semua. Coba lihat jimat itu dijual dengan terbuka. Ya walaupun diklaim ini ilmu putih, ilmu hitam, tapi intinya semua sama. Saya kasih contoh aja, ya. Tapi jangan dibeli ya pak ya. Ini contoh aja. Hijab poligami. Nah ini bagi siapa yang ingin sukses nikah lagi. Hijab khusus bagi Anda yang ingin memiliki istri lebih dari satu atau mempunyai istri simpenan. Dengan menggunakan hijab ini, insya Allah Abah jamin istri-istri akan hidup rukun, damai, tentrem, tanpa ada pertengkaran dan perselisihan. Makanya orang Madura sampai punya istri 11 aman ya, karena pakai gendam asmoro. Laku. Makanya antum
baru satu aja cerewet, itu kan. Coba kalau pakai gendama suara aman tuh. Itu mahar 1.5 juta itu. Mutiara pengikat jiwa khusus untuk memacu simpul-simpul saraf ingatan agar jadi sehat, segar, daya ingatan kuat prima, mencegah sering lupa, kepikunan. Mutiara betua ini sangat mendukung taraf kecerdasan, kecerdikan seorang yang orang cerdik jadi cemerlang, yang bodoh jadi pinter. Cocok untuk para pemimpin, pejabat, pengusaha, pelajar, mahasiswa, mahar 150.000. Coba mahasiswa apa enggak cukup ini pakai ini? Enggak usah, ini sinau belajar pakai ini. Coba bayangkan Pak Mengujian itu datang ke dukun, kertas dibakar, diminum. Apa enggak pilek itu? Enggak lurus, mati jelas. Ada yang pakai pulpen dijabin begini, apalagi model ABC. Paling enak tuh, itu. Ya, hasilnya juga gitu. Dan coba bayangkan Pak, di Indonesia itu, dukun itu dijulukin orang pinter, coba. Lah, makanya kalau seandainya ada lomba olimpiade orang pinter seluruh dunia ngumpul, dari Amerika pinter bikin peluru kendali, dari Jerman kapal selam, dari Jepang robot cerdas, dari Indonesia pinter nyantet, nyantet julukannya itu. Makanya kalau kita ingin membedakan orang empat ini susah di Indonesia, mendingan bedain koruptor, maling, copet, rampok. Itu agak gampang dibedain. Kalau yang empat ini dukun, paranormal, orang pinter, kiai, ini susah. Kiai punya pondok betul. Jam sekian sampai sekian praktek. Tuh, jualan jimat. Yang lebih lucu lagi Agek Sulaiman katanya. Siapa yang pakai Agek Sulaiman jabatannya tinggi mapan permanen, yang jualan itu nganggur gitu kan. Ngapain ya dipakai sendiri gitu loh. Waktu itu minimal kasih ponakannya gitu. Itu. Dan anehnya Pak, akhirnya Nabi Sulaiman itu cuma satu. Di jendela negara ada Senen ada yang dijual agar seomyok lagi kan. Ini sih bener mana Akhir Sulaiman itu. Itulah Pak, memang kalau orang itu sudah masuk ke dunia klenik, itu otak gak jalan. Gak jalan, walaupun urusannya MIPA. Itu. Coba bayangkan pernah saya itu survei ada kuburan Kiai Balak di daerah Karanganyar. Mungkin orang Jawa Tengah ngerti itu Karanganyar. Itu di sana di Rezalian, masya Allah pengunjung itu sampai ratusan ribu. Dan minta berkah ke sana tanpa peduli itu agama. Yang lebih konyol, maaf saya agak kasar, siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan itu. Allah betul-betul kepo betul. Dan saya bukan mengada-ada, saya coba 3 kali ke sana. Terakhir mengantarkan wartawan dari TV Saudi ini, Timur Tengah sini, untuk meliput kesyirikan di Indonesia. Saya ajak ke sana betul. Jam 9 malam kan, kuburan segitu luas, segitu banyak orang, gelap, ada apa? Ternyata setelah kamera nyala, waduh betul Pak, loncat sana, loncat sini. Itu orang melakukan itu. Ada lagi yang lebih parah lagi di daerah Sragen. Ada gak orang Sragen? Itu. Gak ngaku. Giliran jelek gak ngaku. Oh ini api-api ngaku insya Allah ya. Itu di sana ada namanya Kiai Samudro. Kuburan Kiai Samudro itu lebih banyak lagi. Bahkan pada saat dulu lagi naik daunnya itu, omset 1 bulan Pemda mendapatkan masukan 415 juta per bulan. Itu ada di sekalian sama sih, minta kepada Mbak Imam Samudro ini, Mbak Samudro bukan Imam Samudro ya. Ada salah ngomong ini. Ya datang sana Mbak. Bisnis angkot Mbah, ini lagi sepi Mbah, tolong deh Mbah kasih berkah. Anak-anak pada sekolah Mbah, tolong ya Mbah, nanti kalau udah berhasil sukses Gue kesini bawa kebun lembah untuk disembelih, nadar. Datang sana.
Di situ zina juga di atas kuburan. Bahkan dulu sebelum dikelola Pemda itu, orang hubungan siang itu Pak, saling lihat di kuburan biasa, ya, karena ritual Pak. Menjalankan ritual. Setelah itu dikelola. Gitu.
Jadi hadirin sekalian, lihat ketika saat kemiskinan itu menggelum, menggeliat, akidah juga ikut miskin, maka yang akan ramai adalah tempat-tempat mistis itu dan tempat-tempat keramat menjadi rujukan.
Kadang-kadang datang ke kuburan, ya kalau di mana di Bogor itu ada namanya kuburan Habib Impang, tuh datang sono, assalamualaikum Bib, itu kadang-kadang ada yang ke Hasanuddin, assalamualaikum Tin, gue datang dari Pekalongan Tin, itu ini anak udah umur 37 Tin belum dapat jodoh, tolong deh Tin kasih berkah anak gue dapat jodoh nanti insya Allah Tin, kalau udah ke Kabul gue nyembelih sapi dua di sini, tanda udah syirik, tumbukan syirik lagi. Ada yang masya Allah dari Indonesia datang ke Irak itu nyekar ke Abdul Qadir Jailani. Bukan kita mengkritik Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama besar. Yang salah adalah memperlakukan secara tidak wajar dianggapnya sebagai tuan, bahkan diminta. Solo datang. Assalamualaikum Dir. Ya. Gue datang dari Tegal Dir. Atau Brebes. Ini lagi bisnis bawang merah susah Dir. Tolongnya Dir ya. Kasih panen yang bagus. Mudah-mudahan berkah ini. Itu dimintai.
Hadirin sekalian, ada kadang-kadang menjadikan sebagai sarana wakil.
Assalamualaikum Din, tolong Din mintakan nama Tuhan ente. Ini kan makhluk kotor Din, lu bersih. Layaklah Din, yang bersih ketemu sama yang bersih. Tolong ya Din ya, salam sama Tuhan ente. Salam lagi.
Coba. Coba bayangkan Pak, kalau sudah seperti ini yang hebat Allah Pak Abdul Qadir Jailani. Ini Allah kalau mau mengabulkan hajat hambanya, izin dulu sama Abdul Qadir Jailani. Calling, kontak.
Assalamualaikum, Dim. Udah masuk ke website lu belum Dim? Belum gitu. Nih, udah pada masuk nih Dim. Wah belum ya Allah kayaknya. Udah tahan aja dulu, subhanallah.
Padahal Allah mengatakan, udhuni astajib lakum, langsung yang ngabulkan Allah, kagak pakai perantara. Inilah fakta yang ada. Makanya lihat tadi sekalian, di beberapa tempat selalu bicaranya kalau dukun itu cuma dua Pak, kekayaan sama syahwat. Gak lepas dari itu, syahwat kekayaan, dari mulai jimat, berbagai macam jimat yang dijual di beberapa media, syahwat sama duit.
Ya, cinta hilang telah berganti, ya kan? Itu.
Berlian mustika Arjuna berguna membuat seorang pria senantiasa awet muda. Untuk apa? Bagus rupa, memancarkan aura sinar ketampanan luar biasa, gagah perkasa dalam seks, loh kan? Sono arahnya. Air suci Sunan Kalijogo berasmat. Ya. Berguna untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kronik. Akhirnya apa juga sama. Air suci ini telah teruji terbukti keampuannya untuk memberikan hipnotis. Semua kesana arahnya. Nah kalau gak gitu duit. Susu baca alam pamungkas. Nah ini mantep lagi nih. Ada tikir rezeki Sulaiman. Nah inilah hadir sekali. Oleh karena itu, kenapa ini semuanya terjadi? Karena lemahnya hubungan dia kepada Allah. Makanya Pak, sering saya katakan, dukun sama pasien itu sama-sama butuh duitnya, seperti dua orang tenggelam di sungai rangkul-rangkulan. Yang dukun ngerangkul pasien supaya kaya dan hidupnya mapan. Yang pasien ngerangkul dukun supaya hidupnya mapan, ekonominya, dagangnya laris. Loh ini kan kayak orang tenggelam, dua-duanya pegang-pegangan. Ah, teman saya ini kuat banget, kalau saya pegangan selamat. Yang temannya juga begitu, ah anda harus pegangan teman saya, akhirnya apa? Mati dua-duanya. Dengan demikian adik-adik sekalian, materi tauhid itulah yang bisa menggembleng, menempa sehingga orang itu hidup menghadapi berbagai masalah tetap tenang. Makanya lihat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu wattaqau bukan apa-apa. Walau anna ahlal qura duitnya banyak enggak? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard.
Makanya Pak, saya kasih contoh kecil aja. Kenapa terjadi korupsi besar-besaran di Indonesia? Masalah tahu. Walaupun Pak Haji loh Pak, Islamnya udah khatam kan harusnya haji itu. Tapi ya tetap aja. Makanya anak ingin cerita, cerita dikit. Ada, saya dulu tinggal punya tetangga Chinese, Muslim. Tapi Masya Allah, Islamnya itu ya cuman kadang-kadang pakai peci putih dong. Temu saya senyum, assalamualaikum Pak Haji, salam, mana? Sholat dong, senyum dong.
Ya pernah sholat. Akhirnya menjelang saya itu pindah ke daerah Limus, kita coba anaknya, istrinya sering datang ke rumah, dialog.
Bu, ini bapak gak pernah sholat gak ini? Gimana bu, muslim kan bu?
Iya. Setelah kita dialog sebegini dekat, usut punya usut, subhanallah betul. Inilah firman Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir, orang non-muslim. Kenapa? Dia setelah keluar dari agamanya masuk Islam, mencoba untuk mandiri karena terusir dari keluarganya. Bisnis itu sama Pak Haji ditipu terus. Akhirnya muncul di sini, ya Allah, ini Pak Haji udah Islam yang khatam, nipu gimana yang belum haji katanya. Akhirnya kecewa Bang. Makanya inilah muncul muslim-muslim yang kurang cakap di dalam menerjemahkan Islam, akhirnya merusak Islam. Malah ada orang non-muslim yang tertarik masuk Islam. Kalau sekarang yang menerjemahkan muslim seperti itu, contoh aja sekarang kasus teroris demi teroris. Apakah memang betul cara jihad yang seperti itu dibenarkan oleh Islam? Kita tidak anti jihad, Masya Allah, bahkan di dalam Sahih Bukhari itu kitab yang paling bagus, kitab yang paling terpanjang setelah sholat adalah kitabul jihad. Tapi kalau sekarang setiap bunuh orang kafir jihad, kan repot. Ini kafir toso, kafir toso, repot kan. Yang lebih lucu lagi adalah sekalian, siapa saja yang gak setuju pendapat dia pun dikafirkan. Kan habis. Akhirnya saya Indonesia kafir semua. Yang enggak kafir saya sama teman saya di Afghanistan. Itu surganya kosong. Subhanallah. Ini Islam macam apa? Makanya diri sekalian, kafir itu ada harbi yang terjun di medan perang, ada mu'ahad, ada musa'aman, ada dini. Ini perlakuannya masing-masing ada. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh ra'ihatal jannah. Siapa yang bunuh kafir yang mengikat perjanjian damai dengan negara Islam atau dengan kaum muslimin, tidak menemukan baunya surga. Jadi hadis jelas ini di dalam Sahih Bukhari. Tapi bagi mereka itu merem kalau sudah melihat hadis begini. Pokoknya kafir, apalagi ada embel-embel yang kepet, udah ada toso, kafir toso. Akhirnya yang rusak apa? Islam. Islam. Sekarang antum ke Amerika jangankan bawa jenggot, nama tok aja repot. Muhammad Lado ini repot. Makanya kalau namanya Bejo agak selamat, kan gitu. Itu bercorak sama nanti yo aman. Ini rusak kan Pak. Dengan demikian pemahaman Islam yang benar, yang baik, dan itu didasari dengan ilmu yang kuat adalah yang memberikan citra Islam baik. Selagi masih begini Pak mereknya Thalabul Ilmi, apalagi sekarang ini siapa saja bisa jadi ustaz, siapa saja bisa ngajar, yang enggak kapabel akhirnya ngasih ilmu pincang. Contoh aja Ahmad Musodik itu jadi nabi, coba bayang Pak. Mana ada nabi pesek itu. Nabi itu rata-rata mancung itu kan. Jangankan nabi, Pak.
Di dalam hadis Rasulullah,
ciri-ciri Imam Mahdi, al-mahdiu minni min itrati ajlal jabhati aqnal anfi yamliku fil ardi sab'a sinin. Kata Rasulullah, Imam Mahdi itu dari keturunan saya memimpin di bumi ini 7 tahun. Jidatnya lebar, hidungnya mancung. Karena turunan Quraisy. Lu kok ada Imam Mahdi dari Blitar katanya kemarin. Nah, aku Imam Mahdi. Subhanallah. Nah, ketemu dah. Dari mana jalurnya gitu loh, diusut-usut. Ente ini turunannya hayam burung. Enggak ada.
Ngaku-ngaku gitu loh.
Enggak kena. Kalau orang Arab diusut-usut ketemu, ya Nabi Ibrahim kena, Ismail kena, ente diusut-usut. Paling mana sama kacamata. Hayam burung. Kena-kena ya itu. Siapa? Raja Probolinggo mana siapa? Itu aja jadi kenaro paling mantap. Lain itu kan bolonya kan dedes. Itu enggak kan sama, jadi udah deh. Jangan macam-macam. Ini aneh memang. Itulah efek daripada kebebasan. Masya Allah. Kalau orang ngaku Imam Mahdi itu ada aneh. Enggak tanggung-tanggung. Nabi coba. Tapi lolos juga. Artinya diakui. Artinya ada penyuluhnya juga. Nah, akidah masalahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang di dalam masalah pembenahan kita, keyakinan kita, terutama di dalam masalah dunia klinik dan perdukunan, ini penyakit paling parah di Indonesia. Karena subhanallah, apa saja itu digantungkan dukun. Coba bayangkan sekarang mau bangun rumah, konsultasinya ini rumah perumahan hoki, enggak datangnya ke dukun. Mau nikah ke dukun, bahkan mau nanam ke dukun, semua serba dukun. Bahkan subhanallah, dukun itu jadi manusia sakti dan hebat. Coba Pak bayangkan, praktek perdukunan pengobatan alternatif itu sampai macam penyakitnya 94 penyakit itu di Cipto Mangunkusumo enggak ada polinya, itu di dukun ada. Bahkan hebat ini Pak. Coba bayangkan, anaknya giliran dukunnya sakit, ke rumah sakit kan orang kan bohong bareng-bareng. Giliran dia sakit, teman calling-calling sama Pak Dokter, jaga privasi ya, sama-sama nyari duit. Tolong jangan ngomong-ngomong sama pasien ini, saya nanti gak datang. Coba bayangkan ini sekalian, mana ada penyakit bisa dipindah ke kebo, ke sapi, ke apa namanya, ke kambing. Ini kan enggak nalar. Kalau seandainya itu ilmu ada, kenapa UI enggak buka jurusan FISIP, Fakultas Ilmu Sihir dan Perdukunan sekalian aja? Itu FISIP ilmu politiknya diganti. Enggak ada yang bisa itu, Ustaz Yudho. Dan bahkan kalau memang itu betul, kasihan kambingnya. Pagi-pagi belum nyarap udah kasih tumor sama dukun. Katanya kambingnya, orang aja nih kiai. Pagi-pagi belum nyarap udah dikasih tumor nih, kanker. Boleh kan Pak? Kalau memang benar, ini makhluk Allah suci, gak berdosa, dikasih bengek, dikasih jantung. Ini kiai macam apa? Lo anehnya subhanallah, ada aja yang anehnya. Itu kenapa? Karena lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ada lagi di sini kiai dikir rezeki Sulaiman, masya Allah, dikir rezeki Sulaiman, gua sohibul rezeki. Ini panas nggak Pak? Alhamdulillah. Ini serak-serak bahasa. Kalau serak-serak bahasa. Ya. Ini dicoba, ini di dalam lompah. Mana Pak? Ya. Itu. Oh begitu. Ini. Ya, Kita lanjutkan. Nah sekarang hadirin sekalian, kalau kita ingin cari sebab kenapa perdukunan di Indonesia itu laris, satu, Indonesia kultur yang memang sejak dulu animisme, dinamisme, ditambah Hindu Buddha, ini memberikan satu inspirasi kuat orang untuk selalu mengklenikkan diri, gampang menerima dunia klenik, perdukunan, sehingga laris. Coba aja bayangkan hadirin sekalian, ini ketemu bunga bangkai aja diambil berkahnya. Itu kadang-kadang ada apa pisang aneh ya, satu pisang lahir dua dikultuskan. Itu sampai masya Allah nemu ikan aja warnanya lain masuk TV. Lele coklat, lele coklat itu kan bisa aja. Ini lele umpamanya lele penyakitan. Berubah dikultuskan. Katanya sebelum nemu ini mimpi apa? Subhanallah. Kemana akidah kita? Kemana hubungan kita dengan Allah? No. Oleh karena itu hadirin sekalian, nah ditambah lagi Islam yang masuk ke Indonesia itu diwarnai Islam sufistik yang bernuansa esoteris, sehingga semakin kental itu menjadi keyakinan yang tidak bisa hilang dengan gampang. Karena coba aja lihat film yang paling dokumenter yang dikembangkan di mana-mana itu film Wali Songo. Tolong Pak, saya tidak merendahkan Wali Songo. Saya ingin sedikit cerita tentang Wali Songo. Wali Songo itu ceritanya gini loh Pak. Ini namanya ada cerita, saat cerita tapi nyoto. Ya, jadi dengerin makanya. Jadi ceritanya pasca Perang Paregreg. Perang Paregreg itu mana dengan mana Pak? Mau cobain ya. Maka Jawa itu ancur-ancuran. Kemudian pemerintahan pindah ke Demak Bintoro. Nah pada saat itu saudagar-saudagar yang melakukan lawatan ke Timur Tengah meminta bantuan kepada pemerintah Turki pada saat itu untuk bantu Jawa membenahi ekonomi dan yang lainnya, karena supply barang-barang yang selama ini sudah dikirim ke Timur Tengah itu ngadat. Maka kirimlah tim 9, namanya wali tim, wakil, makanya wali kota. Itu artinya wakil gubernur untuk ngurusin di kota itu. Lah kok sekarang wali artinya manusia sakti. Itu. Dan anaknya yang dikembangkan itu bukan sekarang perannya, dakwahnya, bagaimana suka dukanya dia memperjuangkan Islam, mistisnya. Sunan Bonang mulai buah pulang kaling jadi emas. Itu Bang. Makanya orang Indonesia gak pernah mikir Freeport itu bagaimana digali. Udah deh cari ilmu ini aja dulu lah, bawa-bawa kali jadi emas. Wah syukur kalau bisa kelapa gitu 7 batang aja itu 7 turunan gak habis. Plung. Waduh. Masya Allah tuh. Nah itu yang dicari. Akhirnya sampai Freeport entek gak dapat-dapat ilmunya. Orang kita kan gitu. Pengen baca selawat nari yang 4444 kali, tambah yasin 41 kali, daun waru digosok jadi dolar. Terus kemudian sholat berapa rekat, nanti tikar dibuka, keluar itu dong. Jadi ilmu insan, pengen kaya baca yasin 41 kali ke Gunung Bromo, itu. Gak pernah ada usaha yang realistis, apalagi membangun suatu negeri kuat melalui penemuan-penemuan yang ilmiah. Nah coba aja Pak bayangkan, sampai saat ini kita gak punya mobil nasional, HP aja gak punya, semua merek luar negeri gak ada. Kan harus bisa kita kalau mau minimal ada deh itu apa namanya merek, kan saingan nama Nokia Ngatio kan bagus gitu. HP Ngatio gitu. Nah itu saingan iya itu semua luar negeri. Bahkan subhanallah ada sekalian tempat pembuangan barang elektronik kita. Kita yang maju itu tadi, yang gak ilmiah, yang gak realistis itu yang dikembangkan. Makanya masyaallah ada sekalian TV mahal mendirikannya, dibuat nyuting doyol coba. Orang Jepang sampai bingung kok. Ini TV di daerah saya itu bikinnya mahal, belum sempat nyuting toyol. Di Indonesia sudah nganggur Pak teknologi ini, saking hebatnya sampai toyol disuting. Itu kalau di negeri Jepang kan dibuat untuk siaran mendidik, bagaimana sekarang memberdayakan pendidikan ekonomi itu enggak. Di sini nangkap hantu, kuntilanak, tuyul itu. Dan ini yang waris, yang maju di negara kita. Kenapa? Karena masalah otak bangsanya. Dengan demikian adik-adik sekalian, mencoba kita coba benahi lewat dasar. Enggak bisa kalau kita berkutat muter-muter tidak mau mempelajari tauhid, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Makanya dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis, dzaqa ta'mal iman, orang akan bakal bisa mencicipi nikmatnya iman kapan? Man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini tidak. Makanya kalau kita rentet dakwah para rasul, para nabi itu semua mengedepankan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan tolong Pak, tolong dijamkan. Ayat kursi itu menjadi hebat bukan apa-apa karena ayat yang paling lengkap memuat tauhid. Iya, Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dari mulai awal sampai akhir tauhid dong. Makanya ditautin sama jin, sama setan. Oleh karena itu bisa kita simpulkan, siapa saja yang akidah tauhidnya bagus enggak mungkin disamperin sama setan. Itu enggak mungkin. Dan kalau seandainya disamperin, kata Allah, innal ladzina taqaw idza masahu syaitanun tadzakkaru fa idza hum mubsirun, cepat sembuh. Kemudian hadirin sekalian,
sudah berapa jam, Pak?
Baru setengah jam ya.
Udah jam.
Minum dulu ya.
Nah, sekarang hadirin sekalian, kita akan membahas masalah ilmu laduni, ilmu putih, ilmu hitam. Ya. Ilmu laduni ini yang pertama mengembangkan adalah seorang ahli filsafat Tulen, Rafidhah Syiah, namanya Hisyam Ibnu Hakam. Ini digulirkan tujuannya menjauhkan kaum muslimin dari ilmu. Coba Pak bayangkan. Kalau orang itu bisa mendapatkan ilmu tanpa belajar, lah ini kitab yang dikarang oleh ulama ribuan itu siapa yang buka? Kalau semua ngandeli bu ilmu bluetooth, pengen surat Al-Baqarah apal tinggal tempelin begini.
Alhamdulillah. Al-Baqarah.
Sahih Bukhari. Bluetooth. Kan enggak lucu Pak. Sementara sekarang ulama masya Allah ngaji, belajar, ngafalin. Kita aja Arba'in Nawawi apal tengah, hilang belakang. Itu yang sudah susah payah. Nah, ini ada ilmu laduni, menentok langsung pinter tanpa belajar. Dan ini anehnya menjadi bacaan. Contoh aja Pak, di dalam kitab Manaqib Nurul Burhani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, menjadi bacaan orang-orang Indonesia, itu disebutkan di sana ada kisah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah mengembara selama 12 tahun kemudian ketemu Nabi Khidir. Selama 3 tahun dan setiap tahun ketemu sekali dan disuruh untuk berhenti di suatu tempat, enggak boleh kemana-mana. Sampai mau pipis, mau ini enggak boleh. Dan tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu Nabi Khidir itu selalu di air sungai. Makanya Sunan Kalijaga ketemunya juga di sungai kan. Itu tapa sampai lumutan 41 tahun. Coba Pak bayangkan, mbahnya Nabi aja enggak betah tuh.
41 tahun enggak makan, enggak minum, enggak pipis, enggak buang hajat, enggak sholat termasuk. Iya kan? Gimana Pak hukumnya orang enggak sholat 41 tahun? Nah, itu kan yang salah yang bikin film itu. Enggak ada manusia sebetah itu, manusia biasa. Semua tim 9 yang dikirimkan Turki untuk membenahi Jawa, dipimpin pertama kali tim pertama itu Syekh Maulana Malik Ibrahim, turunnya di Surabaya. Setelah meninggal, tim yang kedua dipimpin oleh Sunan Ampel. Setelah itu tim kedua dipimpin ketiga oleh Sunan Giri. Tim keempat Sunan Bonang. Nah, tim kelima ini sudah banyak wali-wali lokal masuk. Sunan Muria, Tuban semua. Nah, sehingga disinilah terjadi perpaduan Islam antara Jawa dengan Arab yang disebut dengan Islam sinkritisme. Ternyata dalam perjalanan Islam seperti ini itu yang disenangi raja-raja Jawa. Islam yang dibawa Arab itu katanya keren, sehingga banyak tereliminir. Makanya lihat aja Islamisasi di dalam budaya Jawa itu sangat kental sekali. Contoh aja setiap masjid itu pasti ada gapura. Itu dari kalimat ghafuro, karena diharapkan orang kalau masuk masjid diampuni, maka gapuro. Karena lidah Jawa itu agak susah ngomong ghafuro pasai, jadi gapuro. Gapuro. Contoh aja janur itu kan dari ja'an nurun. Ja'a itu datang, nurun cahaya, karena sebab kemanten itu membawa cahaya baru ke rumah, makanya disimbolin pakai simbol janur. Gitu. Dan contoh aja di pewayangan itu kan Punokawan itu kan Abdullah, makanya diciriin Babyun dari kalimat Bagong Babyun. Itu Babyun itu melampaui batas. Nah, untuk supaya menjadi Punokawan yang baik, maka harus dirubah, maka gareng. Aslinya goyir, cuman orang Jawa ngomong goyir itu susah, gareng kan gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Untuk perubahan dasar itu harus ada proses apa? Patro Petro tinggalkan. Itu. Supaya ditinggalkan secara total itu, maka Samir Semar, cincinkan lengan baju, itu Semar dari bahasa Semar. Itu kan pengarapan penjawaan. Maka ada tokoh satu namanya Togut, Togok kan itu. Makanya begini lisannya itu, mulutnya gendut. Togok itu dari kalimat Togut. Wa man yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Jadi ada islamisasi tapi campur aduk. Makanya diri sekalian, siapa yang menganggap ajaran Wali Songo itu final, keliru. Kita hargai dia sebagai tokoh pembawa Islam pertama kali, jasanya masya Allah. Tapi kita harus lanjutkan dalam konteks tanda petik, kita harus yang baik dilanjutkan, yang kurang harus kita tambah. Contoh aja Pak, di Lombok itu kenang sholat 5 waktu, ya kan? Sholat 3 waktu, karena mungkin dulu Wali Songo ngajarin cuma 3, dia pulang kampung gak bisa balik, kapalnya gak ada. Akhirnya orang sana sholatnya cuma 3 waktu. Nah kalau terus 3 waktu kan repot ini, ya harus kita tambahi sholatnya, diajari yang lainnya, jangan dianggap bina. Nah contoh aja diri sekalian, nah ini sekalian juga masuk soal ya hal-hal yang praktek ya di tradisi di daerah kita. Ya masalahnya sudah banyak selamatan. Tolong Pak, selamatan ini bikin melarat orang Jawa Pak ya. Makanya kalau kita itu ikut budaya Jawa ini melarat Pak. Ya coba aja hamil itu selamatannya 4 kali, 7 bulanan, selapan, coplot udel, sepasaran, 4. Makanya diri sekalian, orang Arab ini sebetulnya gak terlalu kaya. Kenapa duitnya sampai ke Indonesia? Karena gak ada selamatan. Duitnya itu efisien. Nah di sini coba bangun rumah aja Pak, 5 kali selamatannya orang Jawa itu. Dari mulai bongkar, rancik-rancik, nutup, terus kemudian masukin, kemudian nutup ini apa namanya tiang itu yang itu selamatan kan. Beli cempe cilik selamatan loh. Kambing kecil itu selamatan. Betul, kita itu penting selamat, tapi kalau acara begini terus ya repot. Dan itu dulu media Pak. Media itu apa? Dulu itu orang dikumpulin praktis dikasih makan. Senang.
Lalu sekarang dikasih duit aja kadang gak mau. Lah kalau begitu, sekarang kita rubah metode. Contoh aja tahlilan. Itu kan awalnya mereka dikumpulkan oleh Mbah-Mbah Wali Songo itu, daripada dia itu sekarang main judi ini, dikumpulkan diajari dikir-dikir pendek. Supaya nanti kalau sudah masuk Islam, dia nanti itu belajar sholat langsung bisa. Makanya kadang-kadang diajari sampai lama Mbah Wali Songo. Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyuku, Ya Qayyumu. Gitu. Bolak balik, gak kena-kena. Ya Qayyumu, Ya Qayyuku, Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyumu, Ya Qayyumu. Kok Ya Qayyumu, Ya Qayyuku toh Mbah? Ya udah bisanya lidahnya seperti itu. Akhirnya ya sampai sekarang ada orang yang dikir Ya Qayyuku, Ya Qayyumu. Itu kan? Itu latihannya dari sana gak bisa-bisa. Loh Pak, nama bagus Muhammad Said aja dipanggil orang Jawa Mat Said. Itu Mat Said. Iya, Mat Sangit. Ada lagi Mat Solar gitu kan. Itu jadi Mat Solar, Mat Kelar itu. Kalau Mat Kelar itu Muhammad ngurusin apa aja serba kelar. Nah, dijulukin orang Jawa Mat Kelar. Nah, cuma di situ ini Maklar kan gitu. Karena suruh jual apa aja beres. Itu Mat Kelar gitu. Nah, itu kan istilahnya sekarang ini perlu di ini. Nah, hadirin sekalian, kalau sekarang tahlilan dianggap sebagai suatu ibadah, terus masuk surga, ya udah gini aja deh, kita kasih perumpamaan. Umpamanya ada orang masya Allah saking rajin tahlilan masuk surga, pasti kan ketemu Umar bin Khattab nih. Ah, kenal, assalamualaikum, kenalin, namanya siapa? Oh, saya Umar bin Khattab. Lo siapa? Parti dari Pekalongan. Itu pokoknya itu ya. Dan Umar bin Khattab kan tanya, lo ceritanya bisa masuk surga ini gimana? Wah, Umar, saya itu tahlilan rajin ini. Kaget Umar, lo apa itu tahlilan? Wah itu lo, yang acara setelah kematian. Wah kaget Umar. Ya kalau enggak tahu, tanya aja sama Rasulullah. Akhirnya Umar untuk tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada orang namanya Pardi dari Pekalongan masuk surga gara-gara tahlilan. Ini gimana ceritanya Rasulullah? Iya, gue juga bingung. Gak pernah ngajarin kok ya ada aja ini. Oh, berarti ini sunah susulan. Nah, artinya dulu. Nah, ini katanya kalau ditanya, oh sebetulnya memang benar Pak, Rasul itu gak pernah tahlilan. Abu Bakar, Umar, Utsman meninggal dunia juga gak pernah ditahlili. Cuma Rasul dulu sudah bercita-cita mau tahlilan gak sempat. Nah kan habis kalau begini. Ini ngeyel paling akhir. Itu kan gitu. Katanya Rasul belum sempat karena sibuk. Nah ini inilah hadirin sekalian. Dengan demikian coba kita sekarang ini gini loh Pak, bicara simpel saja. Segala sesuatu itu kan nek murni bersih itu kan enak. Contoh aja sekarang Pak, semua menjaga kemurnian, sampai wayang kulit jaga pakemnya jangan sampai dirusak. Berarti kembali kepada aslinya. Makanya kentus itu sering dikritik karena sering bikin bid'ah di dalam wayang. Masa jaga kocok jalan-jalan ke Malioboro katanya. Lah kan enggak benar. Itu kan gitu. Itu dikritik sama dalam yang lainnya. VCD kalau yang orisinil itu enak. Spare part itu aja kalau jenuin itu juga jalannya perawatan mobil jadi bagus. Lo Islam itu juga kalau spare partnya asli, insya Allah kerawat dengan baik. Lo kalau palsu semuanya, berobat ya nggak sembuh-sembuh loh Pak. Inilah kalau kita umpamakan, ibarat kita sekarang ini berobat jasmani. Syaratnya kan tiga loh Pak. Pertama dokternya profesional, obatnya asli, diminum rutin insya Allah sembuh. Begitu juga kalau yang memberikan materi profesional, alim, betul-betul faqih, kemudian yang dikasih itu dalil-dalil sahih bukan palsu, resepnya bagus, kemudian diminum rutin alias dijalankan dengan baik, insya Allah dapat nikmat beragama. Lo kadang-kadang kita itu kadang sampai tua, sampai eleh itu beragama Islam kok rasanya sama aja. Mbah saya itu begini, saya kok ya begini juga. Kenapa? Karena kita ngandelin tutur tinular. Itu loh katanya mbah saya. Yang lebih aneh lagi, kalau ajaran itu tidak ada di kampungnya, langsung ditentang. Loh, kok Nabi itu turun di kampung sampean, Thomas? Mas. itu kayaknya Nabi itu diutus di kampungnya. Kalau enggak ada ajaran di kampungnya ditolak. Nabi itu dari Arab. Dan ajarannya Quran hadis, bagaimana sekarang kita itu penggalian kita terhadap Al-Kitab wa Sunnah itu mateng insyaallah. Kalau di ibarat sekarang madu asli enak, yakin. Nah, untuk nyari madu asli mana? Di sarangnya. Obat yang bagus asli pabriknya. Pabriknya Islam, sarangnya madu Islam. Al-Kitab wa Sunnah. Di situlah kita jamin. Tapi kalau sekarang ini masya Allah, yang mana tradisi, yang mana kebiasaan, yang mana ajaran campur aduk, walhasil membuat kita sekarang ini pengamalan agama itu ruwet, terjadi berbagai macam sekte-sekte perpecahan. Karena itu permasalahannya, plus dus pemahaman. Makanya tolong dicamkan hadirin sekalian, pemahaman ini penting sekali. Katanya Imam Asy-Syafi'i, kam min a'ibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik asal muasalnya adalah salah paham. Katanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kesalahan akibat salah paham lebih fatal ketimbang kesalahan akibat kebodohan. Karena orang kalau bodoh itu gampang diajari. Ya, tapi kalau orang itu salah paham biasanya itu ngeyel. Dan bodohnya itu bukan bodoh biasa, disebut dengan bodoh kuadrat. Ya, bodoh tapi ngaku pinter, kan repot Pak nasihatin orang seperti ini. Dengan demikian, belajar itu yang utuh, dan insya Allah, alhamdulillah, antum sudah dikasih nikmat Allah, apa yang tidak ada di sini. Kesempatan, tapi memang, kata Rasulullah SAW, ni'matani kathirun fihim, makbunun fihim makasirun minan nas. Ada dua kenikmatan, banyak manusia yang tertipu dengan dua kenikmatan itu, yaitu as-sihhatu wal farah. Sehat, masya Allah, duit ada, tapi ngumpul, hati plong, sempat ngaji, sempat ibadah, itu jarang. Dan alhamdulillah di sini ada kegiatan dakwah rutin, ini diikuti. Pokoknya orang kalau semakin ilmunya itu cukup, kata Rasul, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, pasti dipahamkan dalam masalah agama. Maka tanda-tanda orang itu diinginkan oleh Allah tidak baik, alias jelek, susah diajak untuk ngaji. Ada aja alasan, gak ada alasan aja ada kok, apalagi ada alasan. Wah, contoh aja. Kadang-kadang kalau teman-teman kita di Indonesia kita kritik, giliran diajak ngaji, mas ngaji, wah mana sono, ada kajian Ibnu Katsir di Amar Ma'ruf, waduh jauh, padahal cuma 5 kilo, 10 kilo. Tapi coba mas ambil THR, gimana Pak Tangerang, iya kapan, itu coba. kalau soal urusan dunia, wah nggak pakai insya Allah. Tapi kalau ngaji jauh, makanya kebanyakan orang Islam itu kalau urusan dunia alirannya qadariyah, nggak pernah kenal takdir. Tapi kalau sudah urusan akhirat agama, alirannya jabariyah, nyerah takdir. Coba kalau sekarang ngaji di sini nggak ada ustaz, gimana kalau kita ayo coba melompat ke sono? Gimana ya mas ya? Oh banyak, gimana repot? Ya mudah-mudahan aja nanti ada ustaz kesini, ustaz tiban. Itu. Tapi kalau sekarang dunia, mas di sini aja deh mas, nyari duit mas ya cukup ah, alhamdulillah lah di sini apa kecil-kecilan yang penting ini. Oh nggak bisa mas, kita harus ke Qatar ini, oh kan, loncat ke sana. Itu, inilah bobot. Dan di sini innamal a'malu binniyat, alhamdulillah di depan kita nikmat. Tetapi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tolong hadirin sekalian, kita telah diberikan sarana oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana istifadah pemanfaatan kita untuk tujuan utama, yaitu tadi itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah hadirin sekalian, ini soal masalah kaitannya tadi, kita kembali lagi Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu laduni. Syekh Abdul Qadir Jailani setelah lolos 3 tahun ketemu Nabi Khidir, maka diberikan kemampuan linweh, kata orang Jawa kemampuan yang daya luar biasa. Dalam bahasa Ronggo Warsito merusak jeruning karat, perlu sak durungi winara, artinya tahu sebelum diberitahu dan tahu sesuatu yang dibungkus rapi. Wah, itu kan. Pokoknya perlu sak jeruning karah, tahu sesuatu yang dibungkus rapi dan perlu sak durungi winara, tahu sebelum diberitahu.
Tapi anehnya, Pak, ada salah seorang yang dianggap tahu sesuatu yang dibungkus, pokoknya ilmu-ilmu gaib itu sudah dikeker, sudah di apa, teropong semua, dikerjain salah seorang, diundang makan si wali di Pakistan, semuanya undangan dikasih lauk pauknya di atas nasi, cuman kiai itu ini di bawah nasi lauknya.
Wah, mahal-mahal dia. Jangan kurang aja, semua udah pada kasih lauk, masa cuma nasi itu.
Wah, ini Syekh katanya merusak juru dengkara, tahu sesuatu yang ini lauk 5 cm tebalnya ditutup nasi, gak tahu ini gimana ini semuanya ngibulah diri sekalian. Apalagi kadang-kadang aku, Mbah, sholatnya di mana, di Mekah, sholat di Mekah jam 2 sudah balik itu.
Tapi anehnya ada aja yang membenarkan. Kalau sekarang sholat di Mekah jam 2 sudah nyampe di Indonesia, Mekah kan belum masuk, Pak. Kalau jam 2 di Indonesia, Mekah jam berapa, Pak? 10, mana ada Jumatan jam 10. Nah, anehnya katanya tadi, alhamdulillah anak-anak sekalian, tadi saya jadi khotib di sana. Atau jadi imam, oh, di imam pelataran tadi. Ya. Sama teman-temannya 3 orang, imam Masjidil Haram katanya.
Inilah cerita-cerita seperti berkembang. Akhirnya orang tidak diajak untuk mengetahui, mengenali yang hakiki. Itu tadi contoh aja, ada yang wah, Mas, hati-hati itu, Mas. Walaupun dia itu sesat, itu kiai, itu orang di Mekah 18 tahun, jangan macam-macam. Loh, kenapa, Pak? Abu Jahal itu sudah kecil sampai mati di Mekah. Entah ya, itu di Mekah. Jadi hadirin sekalian, kita itu jangan berputar-putar di Mekah 18 tahun, 25 tahun. Sekarang isinya, buktinya, kebenarannya. Ya untuk apa sekarang di Mekah 18 tahun? Abu Jahal? Atau nyopir? Ya, yang gak dapat apa-apa. Ya, ulang sorban itu yang panjang. Ilmunya gak ada. Dengan demikian hadirin sekalian, yang lebih menarik lagi, Syaikhul Qadir Jailani akhirnya datang ke Kutat, debat dengan 100 ulama. Yang habis dapat ilmu ladun itu, debat ahli fikih, ahli hadis, dikalahkan. Dengan cara apa? Pada saat debat, keluar cahaya dari dadanya Syaikhul Qadir Jailani, menarik ilmunya ulama 100 semua. Langsung bunuh-bunuh kabeh. Langsung ditanya ini enggak ngerti, alam kalah 100 ulama. Coba, Pak. Yang belajar sampai ini berpusa, yang ngapalin sampai capek, dikalahkan dengan yang tidak belajar. Cukup ditarik dengan cahaya yang dari dadanya itu. Ini di dalam kitab An-Nurul Burhani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang nulis siapa, Pak? Mereka hidup di abad 12 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Jailani hidup kapan, Pak? Abad 7 Hijriah. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Makanya cenderung kultus hulu, sehingga kita lindungi ini ulama Ahlussunnah. Masya Allah, Pak, kalau kita ingin tahu siapa Syekh Abdul Qadir Jailani, kita baca kitab Al-Hunya, seorang ulama Ahlussunnah hebat, manhasnya manhas Ahlussunnah. Bahkan ketika ditanya siapa Firqatun Najiyah, dia mengatakan Ahlul Hadis, dan dia mengatakan akidah saya adalah akidahnya Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i, rujukannya ke sana. Tapi ini loh yang menyalahgunakan, yang mencoba untuk membuat suatu hal yang aneh-aneh seperti tadi itu wali 9 itu manusia biasa. Tapi subhanallah, contoh aja, Pak, kuburannya Sunan Giri itu kan dulu di masjid, kemudian dipindah oleh anaknya di luar masjid karena anaknya sudah tahu tauhid. Dibalikin lagi sama orang kampung di situ setelah meninggal anaknya. Dan contoh aja, Sunan Bonang itu sebetulnya tauhidnya bagus. Pada saat ini cerita, Syekh Jiti Jenar meninggal dunia karena dihukum oleh Wali Songo karena membuat suatu akidah wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti, maka dikubur. Kemudian kuburannya itu dikultuskan, disembah sama murid-muridnya. Dilaranglah sama Sunan Bonang, kalian-kalian ini syirik, telah menyalahgunakan kedudukan guru kamu, dan guru kamu itu sesat.
katanya Sunan Bonang.
Tapi hadirin sekalian, masih aja
terus mendesak mengini, akhirnya Sunan Bonang akhirnya jengkel. Dia mempunyai inisiatif, kuburannya sini jenar dipindah, diganti sama kuda hitam. Jadi dipindah, di dalamnya dikasih kuda hitam. Kemudian karena ada sinyal, karena murid-muridnya mau meminta secara paksa untuk dipindah kuburannya ini Siti Jenar ke tempat lain biar enggak ganggu Sunan Bonang dan juga dia bebas. Nah, ini kesempatan untuk mendakwai dia. Digantilah kuda itu. Oh, silakan ambil guru kamu. Setelah dikerduk ini kaget, loh kok kuda hitam tadinya guru saya. Nah, inilah kalau kamu itu ikut orang yang sesat, maka nanti kamu mati jadi kuda hitam kayak guru kamu. Akhirnya apa? Sebagiannya takut, akhirnya tobat, tapi sebagian sih ndablek. Gitu kan gitu. Masih juga ini. Nah, ini taktik dakwah yang dilakukan oleh Siti Jenar. Makanya untuk membaca masalah sejarah Babat Tanah Jawa dari mulai sebelum setelah Islam, baca kitabnya Bapak Profesor Dr. Hasanul Simon. Judulnya ini orang guru besar pertanian, perhutanan UGM, tapi masya Allah ya, dia itu sangat tulisan-tulisannya tentang keislaman itu cukup baik, terutama masalah sejarah Jawa melontok di kepalanya. Kalau Bapak duduk sama dia 2 jam sejarah itu di luar kepala. Itu ditulis tentang masalah dari mulai zaman animisme, dinamisme sampai zaman kemerdekaan. Dan dia sampai punya data lengkap di situ. Indonesia itu ternyata sudah berpindah ibu kota sampai 400 sekian kali ibu kota. Jadi Indonesia itu masya Allah Pak, 400 lebih pindah ibu kota. Terakhir Jakarta itu. Sampai pernah di Palembang, Mojopahit itu kan gitu. Itu. Nah, coba baca itu. Jadi manusia biasa, nggak ada kesaktiannya yang aneh-aneh, apalagi Mbah Wali Songo lagi mau dakwah kemudian dicegat rampok-rampoknya mau bacok begini toh itu. Yang dicari itu kan mau bacok nggak bisa. Ini yang aneh-aneh aja. Akhirnya apa? Demas terlaku kan. Demas terlaku padahal orang pada nggak bener itu, orang nganggur jadi akhirnya kaya gara-gara kita itu. Coba kalau nggak ada yang nonton tuh melarat terus tuh orang. Dan pengangguran semua itu. Apalagi kabarnya kabar kepet. Loh kok kita tonton? Jadi kalau buntek itu muslim atau kafir? Itu bukan orang Islam. Loh kok aneh dilulukan orang muslim? Tontonannya syirik lagi. Ya Allah, ini kemana semua orang? Akidah kita kemana? Walhasil adanya sekalian, kita mulai berbenah diri sekarang. Dan dari di sini mumpung alhamdulillah alamnya mendukung, kondisi lingkungannya mendukung, sekarang berbenah. Dan tolong dicamkan, soal masalah agama itu bukan miliknya Ustaz Tok. Ini kan kependetaan. Kita bukan agama Kristen. Yang ngurusin agama cuma pendeta. Umatnya dosa terus, nanti ke gereja tebus. Kan gitu. Jadi ada kelompok yang bagian nebus dosa Tok, ada yang bagian dosa Tok. Ini gak ada. Ini gak benar. Kita sama-sama memperjuangkan agama. Ini jangan sampai saya ngotot terus sedok. Itu semua punya hak sama, kewajiban sama. Dia man amila salihan min dakarin aw unsa fa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man huwa mu'min, semua man nakira, siapa saja. Nah, hadirin sekalian, ini kayaknya sudah waktunya. Jam berapa? Oh, 25 menit lagi. Ini suaranya nyangkut terus, ini gak kena tangan. Diminum ini sampai kencing gak bisa. Iya, ini belum di, ini belum dikeluarkan ajian Brojo Mukti Pak. Iya, Brojo Mukti keluar insya Allah. Sama ajian Semar Mesem, jalan goyang. Itu. Nah, sekarang kita akan bahas masalah ilmu putih. Ilmu putih disinyalir hadamnya adalah hadam malaikat yang ngajari kiai yang belajar santri. Biasanya tempatnya pondok pesantren. Ilmu putih ini disinyalir bacaan-bacaan Al-Quran yang mendapatkan hadap bantuan dari malaikat. Pak, coba Pak bayangkan, plesetan penyalahgunaan terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu mukjizat-mukjizat syariah, bukan kauniyah. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Bukan dimanfaatkan dari kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, tapi digunakan untuk yang aneh-aneh. Contoh, sekarang ini siapa yang ingin melet, gendam, apa itu namanya? Hipnotis apa? Si, ya, melet kenal enggak Pak Pelet? Si Pelet. Itu baca izqala Yusuf li abiya badi inni raaitu ahad asyara kawkab wa syamsa wal qamara raaitu li sajidin di batin sambil baca 70 kali. Insyaallah datang. Bapaknya mau ngeprokin. Itu yang lebih lucu lagi, Pak. Sudah naik bus supaya enggak bayar, baca waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa husain fa kayu bisirun. Apa iya Pak Quran buat nyolong? Siapa yang membolehkan? Antum sudah sukses naik bus, jasa Anda sudah nikmati, enggak bayar, dosa enggak Pak kira-kira? Dosa dibantu Quran apa iya? Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa husainahu fa kayu bisirun. Insyaallah lolos. Naik bus enggak bayar. Tuh, yang kondektornya rem, ngantuk itu buat nyolong laptop lo coba. Ini kan sudah salah-salah. Yang lebih lucu lagi dari sekalian, tengkar supaya menang lo. Quran dibikin tawuran. Baca puasa 4 hari inna atainakal kausar. Qosoli lil bitaul haq inna syanaka wal aftar. Nanti pecah kepalanya. Jadi pas baca tar itu. Inna syanaka wal aftar. Ini Quran dibikin tawuran. Oh, pakai nyantet. Nah, nyantet enggak coba Quran pakai nyantet. Dulu diajari mbak saya itu. Alam taro kaifafa, ala rabbika bi ashabin. Tamihin, nanti lempar batu sampai bunyi tar. Mihim bi jawadin min sijin. Itu yang ada. Bagaimana Pak, Al-Quran itu bisa menjadi hidayah, menjadi way of life, menjadi satu prinsip pengendali, pengontrol kalau seperti itu adanya pengamalannya. Makanya kalau ada kajian-kajian di kampung, katanya kajian Quran hikmah, tafsir hikmah, itu bukan mempelajari hikmah-hikmah, mutiara-mutiara hikmah. Tidak, mengajari ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Ingin lari jagangan nih, baca 7 kali. Ini pengen masak enak sambil ngulek bumbu, baca ini 4 kali. Terus seperti itu. Dan ini menjadi kajian hampir merata di pesantren-pesantren, terutama pesantren tradisional. Karena apa? Miskin. Jadi ngamun kaya. Dengan cara apapun, seakan-akan semua ini dengan cara insan bisa didapatkan. Dan karena itu kita kembalikan lagi bagaimana kita menafsiri, mempelajari Al-Quran sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah, bukan mencari ilmu hitam kadamnya malaikat setiap huruf dikawal oleh 70 malaikat. Makanya siapa yang baca ini satu ayat sekian malaikat, contoh aja untuk merusak wanita kalau dihina, katanya pokoknya cinta ditolak, dukun bertindak, baca. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibalu au putiat bil ardu au kullima bil mauta balillahil amru jami'ah, balillahil amru jami'ah, baca 41 kali itu nanti gendeng udah pokoknya. Itu yang terjadi. Itu jadi adik-adik sekalian, inilah hal-hal yang dan anehnya orang itu gampang tertipu. Ini di dalam kertasnya kan Arab. Oh, yang penting ini Arab loh Mas, Qur'an. Padahal tidak ada kaitannya dengan Quran sama sekali. Huruf-huruf yang gak bisa dibaca. Emang orang Indonesia itu lata, yang penting Arab takut. Akhirnya Quran Arab porno disimpan. Ya di sini kan banyak sama Quran porno Arab disimpan. Awas lo, jangan lo injek kualat nih. Padahal majalah porno. Contoh aja, gak usah jauh-jauh Pak. Di masjid-masjid itu kan sangat lumrah disetel nyanyian. Makanya Maqdir ala maqdir, itu kan nyanyian patah hati kan. Maqdir itu artinya nama orang, namanya Maqdir. Ya Maqdir. Jadi ceritanya ada dua sejoli orang bercinta, kemudian patah hati, putus cintanya, sang perempuan itu menulis bait syair, ya maghdir, wahai maghdir, kenapa engkau lepas cinta ini? Kenapa engkau jadikan aku hidup merana? Nanti di setel di masjid, ibu-ibu denger nangis. Khusyuk. Lagi kan mendingan dengerin Peter Pan. Jelas dosanya gitu loh. Kalau ini diyakini ibadah tapi enggak benar gitu. Itu. Ini terjadi. Di setel Pak di masjid. Apalagi contoh syair yang qasidah burda yang masyhur. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kata orang Bogor, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Jadi habis acara itu kan antaran-antaran makanan balik maqasidana. Itu balik dong adanya. Coba lihat ikhwan, ini masih ringan, tapi kalau sudah sampai kepada bait, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi, wahai makhluk yang paling mulia yaitu Muhammad, kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak kepada engkau. Coba bayangkan Pak, apa tega enggak dengar kalimat itu? Tapi karena enggak tahu tadi bahasa Arab, yes. Waduh, Arab ini enak banget. Apalagi yang melakukan usahanya merdu, nangis itu udah. Khusyuk dengerin. Selanjutnya.
Illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami.
Aduhai Muhammad, kalau seandainya engkau tidak ambil tanganku nanti, pasti aku akan kepleset ke neraka jahanam.
Wa inna min judikat dunya wa dharataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami.
Dan sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu Muhammad pemberian dunia dan akhirat, dan sebagian ilmumu mengetahui lauhul mahfud dan catatan takdir. Allahu Akbar. Ini menjadi bacaan bahkan laku kebangsaan majelis taklim Jabodetabek. Karena kalau enggak ada awalan itu, ini kayaknya kajiannya enggak mantap. Harus pakai itu. Tapi itu yang dibaca itu fakta. Kalau bapak enggak percaya, baca di dalam qasidah burdah. Di tengah-tengah bait itu akan ditemukan. Kan enggak itu kan namanya qasidah burdah mimia, karena diakhir dengan mim. Ya Rabbi bil Mustafa baling maqa. Ini dilakukan dengan lagu apa aja enak, Pak. Pakai jazz juga enak.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan wa billana mama wa ya wasi'al karam.
Jadi lagu rock jazz sih kena. Tapi memang makanya disenengin ibu-ibu, dilakukan apa aja kena. Coba bayangkan juga ada acara baca-janji itu kan. Sebetulnya kita tidak pernah melarang orang baca selawat, silakan. Tapi apa benar baca selawat? Coba.
Marhaban ya jaddal Husain.
Kan diyakini Nabi Muhammad datang, makanya berdiri diam. Coba Pak bayangkan, kalau semalam itu yang ngadain peringatan maulid Nabi 1000 tempat, itu Nabi Muhammad juga bingung loh. Pengen datang kemana dulu? Ini mendingan ke Mekah ya Pak, ya pulang kampung kan gitu. Ngapain datang ke Jawa? Gitu. Itu tapi lihat,
ya Nabi salam alaika.
Lalu kan berarti wahai Nabi salam alaik, datang. Dia gini ada, makanya berdiri kadang di tempat yang lebih ini lagi sakit, disemproti minyak wangi.
Ya Rasul salam alaika, ya sampai anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri.
Nurun fauqa nuri itu siapa? Allahu nurus samawati wal ardh. Lah nyasar ke Nabi Muhammad. Inilah yang kita harus luruskan. Bukan sekarang jelek-jelekin, Pak. Bukan masalah sekarang.
Bagaimana namanya aja mubalig, itu mubal barang sing elek.
Ya, saya datang ke Qatar jauh-jauh, ya saya sampaikan gitu. Dan enggak terima ya nanti setelah ngaji enggak apa-apa, di rumah maksudnya. Jangan di sini. Saya selesaikan dulu gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Sehingga keagamaan kita itu biarpun sedikit sesuai dengan dalil Ingrid, pahalanya besar daripada boros enggak ada dalilnya, bahkan bertentangan dengan dalil. Inilah disebutkan oleh Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sehingga kak, tidak terus lakon bangsa kita itu trennya terus begini, pulak balik ngotak ngatik, klenik, ya, mistis itu saja. Karena apa yang dikembangkan seperti itu? Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad itu ruhnya sudah diiliin paling tinggi, lah kok nyasar sampai Surabaya, Lamongan, Papua Nugini. Karena di zona ada yang ada yang peringatan. Nah inilah yang titik sekalian yang harus kita pahamkan kepada umat. Kita baca selawat masya Allah, ayo silakan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, selawat Ibrahimiyah. Bahkan ditekankan setiap malam Jum'at dan hari Jum'at siangnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma min afdali ayyamin, tidaklah ada suatu hari yang paling bagus kecuali hari Jum'at. Fakhiru alayya minas salati, perbanyaklah selawat kepadaku. Fa inna salataku ma'rudatun alayya, karena selawat kalian disampaikan kepadaku. Tapi yang benar, selawat itu kita sampaikan kepada Rasulullah caranya yang benar. Ini yang kita ingin tegaskan. Saya kira saya ingin banyak apa namanya diskusi aja. Barangkali ada yang enggak terima, barangkali ada yang kecewa. Yes, pokoknya di entekno di sini aja lah Pak ya. Dibawa pulang ya. Pokoknya kita habisi di sini ya. Nama aja kita ngaji taklim ya. Ya seperti ini. Dan saya juga sampaikan hal ini lin nasihah ad-dinun nasihah, dan mudah-mudahan apa yang mungkin keliru dari saya dimaafkan oleh Allah. Yang ada haknya datang dari Allah dan Rasulnya, itu kita jadikan landasan kita beragama, sehingga kita benar di hadapan Allah, sehingga pahala yang besar kita dapatkan insyaallah. Ya silakan sambil makan juga enggak apa-apa. Yang penting sambil tanya enggak boleh makan. Bagaimana memberitahu orang tua kita yang dekat dengan kesyirikan, seperti mendatangi dukun, ajengan atau gitu? Iya Pak. Saya ingin sampaikan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, man ata kahinan fasaddaqahu fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun menanyakan sesuatu, maka salatnya tidak diterima 40 hari. Itu iseng kok Pak ya, iseng kok, coba-coba. Tapi kalau serius kata Rasul, man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur terhadap ajaran Muhammad. Makanya Pak, tolong dicamkan ibu-ibu, meminta atau memanfaatkan jasa dukun dalam bentuk apapun termasuk pengobatan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah sekarang bagaimana? Ini memang repot. Saya sendiri Pak menyadarkan orang tua dari ikatan ini sampai bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran kita dan ketelatenan kita, terutama dialog-dialog yang bisa dipahami oleh mereka, oleh orang tua kita dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka, insya Allah akan bisa sampai. Ya, caranya kita ajak bicara logika dulu. Ya, hal-hal yang logis ya. Contoh aja dari sekalian, saya berhasil memahamkan orang tua sampai meninggalkan merokok. Itu saya kasih penjelasan, Pak. Pak,
kambing aja enggak merokok ya. Itu dia langsung senyum dia. Oh iya ya. Itu enggak merokok. Alhamdulillah rokok kita merokok itu. Nah ini dialog yang ringan tapi pasti. Ya contoh aja diri sekalian. Nah ini soal masalah kritik rokok, barangkali ada yang masih merokok di sini. Bapak ibu sekalian, insya Allah sepakat ibu-ibu gak ada yang merokok. Dan sebetulnya ibu-ibu itu gak senang punya suami merokok, cuman karena kepaksa gak ada lain, jadi adanya itu jadi diterima apa adanya. Sebetulnya sumpah. Coba bayangkan Pak, orang yang rokok itu dalam satu hari kalau memang satu rokoknya itu butuh 10 menit kali 12 batang, umurnya nganggur 10 kali 12, ngalai sholat 5 waktu. Bapak sekali sholat butuh berapa? Cuma 10 menit dan 5 kali, ini ngerokok sampai 12. Dan masya Allah Pak, kalau kita lihat seandainya umur bapak merokoknya itu 30 tahun, satu hari satu bungkus kali 12, panjangnya 9 senti, berarti kalau disambung insya Allah Qatar sampai Bahrain itu panjangnya itu, makan api insya Allah. Kalau ibu-ibu tanyain film horor yang paling ditakuti apa, makhluk menghisap darah, dan di depannya ada makhluk menghisap api, takutan mana? Tanyain sama ibu-ibu, bu takut mana bu, makhluk menghisap darah mau api? Dan hadirin sekalian, orang rokok itu sebetulnya gak sehat lahir batin. Coba aja asap aja dikeluarin, dimasukin. Itu kan gitu. Masalah kayak orang gendeng. Itu kan gitu. Padahal udah gitu beli lagi dibuang. Padahal di sana ada asap yang lebih sehat, knalpot. Rokok itu mengandung 4000 racun. Itu kenal pot di bawah jauh. Udah gratis lagi. No setel maaf. Kenapa ingin beli-beli jauh? Masya Allah. Dan yang lebih lucu lagi adik-adik sekalian, kalau orang apalagi lihat majelis surah, majelis suka rokok ngumpul, itu sama temannya sendiri tiup-tiupan. Kan orang gendeng diangetin kepalanya. Gitu. Subhanallah. Itu. Dengan demikian berhenti. Kalau enggak berhenti, ya saya katakan ada tempat bagus untuk menghentikan rokok, Pak. Kuburan. Insyaallah, enggak pakai insyaallah pasti berhenti itu. Kuburan nanti masuk liang berhenti itu. Kalau enggak bisa juga. Tapi insyaallah dengan niat kuat bahwa itu bukan makanan yang sehat, yang tidak layak masuk untuk ke perut, ke badan, insya Allah. Bagaimana? Oh ya cukup. Tulisannya jelek banget ya. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, orang bisa melakukan prediksi ramal. Apakah kita mempercayai gini Pak? Ya Pak, tolong dicamkan, ramalan itu ada dua macam. Ramalan dasarnya ilmiah, silakan. Contoh aja ahli geologi akan bisa meramal kapan ini gunung meletus. Begitu juga masalah gempa bumi, masalah hujan cuaca. Yang tidak benar itu nggak ahli, nggak ini tahu-tahu ah ini kayaknya besok nih hujan nih. Dasarnya apa? Udah perasaan insting sih. Anak dapat kabar nih. Ini kayaknya wangsit nih datang nih besok. Nah ini yang gak boleh. Makanya firasat itu ada dua, ada tiga. Ada firasat riyadiyah, alias firasat yang memang itu karena latihan, karena kebiasaan. Tapi ada firasat ilahiyah, yaitu ilham dari Allah. Nah ada yang terakhir firasat syaitonia, yaitu kabar-kabar berita dari syaiton. Ini yang kita tidak boleh. Contoh aja sekarang kita percaya pada pengamat gunung, tapi kalau Mbah Marijan kan gak mungkin. Pak Marijan ngomong ini nanti berhenti gunung ini, ketiup aja. Nah itu gak benar. Ini perbedaan antara ramalan yang syirik dengan ramalan yang tidak syirik. Bagaimana menghadapi syirik? Ya adik-adik sekalian, ini ya, kenapa syirik itu menjadi suatu hal yang besar? Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengatakan innasyirka la dzulmun 'adzim. Kenapa? Karena itu menodai, betul-betul menodai hak Allah. Makanya Allah dalam hadis kursinya mengatakan ana aghna syurakai minasyirki. Man 'amila 'amalan asyraka fi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Saya zat yang tidak butuh disekutukan dengan siapapun. Siapa yang beramal di dalam amalan itu menyekutukan dengan yang lainnya, aku tinggalkan syiriknya dan perbuatannya. Allah enggak menoleh sama sekali. Makanya saat gini aja Pak, sekarang gini loh, yang punya jasa menciptakan kita siapa? Allah. Yang ngasih nikmat Allah. Lah giliran berbuat baik kok ke keramatan, ke gunung, ke kuburan. Ini kan melenceng. Namanya kita itu digedein sama orang tua, giliran berbuat baik sama tetangga. Kira-kira orang tua kita marah enggak? Marah. Oleh karena itu disinilah rahasinya inna syirka la dzulmun. Dzulim itu apa? Meletakkan suatu tidak pada tempatnya kan gitu. Harusnya tempat itu ibadah di Allah dikasihkan ke tempat selain Allah, ke berhala, ke ini. Padahal enggak bisa memberi apa-apa berhala itu. Contoh aja ini ada cerita orang Badui nyembah berhala. Itu datang ke pekarangannya karena Tuhannya itu di pekarangan. Kemudian dari jauh itu Tuhan dikencingin sama serigala, kepalanya si Tuhannya. Dia marah-marah. Ini kurang ajar serigala, Tuhan gue dikencingin. Langsung akhirnya itu serigala dikejar. Enggak kena-kena capek dia mikir akhirnya. Iya ya. Tuhan gue dikencingin serigala kagak bisa bela, nyelamatin dirinya, apalagi nyelamatin gue nih. Oh udah deh, gue kagak mau nyembah kayak begitu. Cari Tuhan yang bisa nyelamatin. Tinggal betul. Makanya pernah saya itu jalan-jalan ke Candi Borobudur, Prambanan, ya, mengantarkan termasuk proses ini meliput kesyirikan di Indonesia. Saya masuk ruangan Tuhan yang mukanya tiga itu, buat Tuhan Abad Trimurti ya. Itu masya Allah kasihan Tuhan, kepalanya ditaikin burung. Masya Allah Tuhan, kagak mati lagi. Coba nyelamatin dirinya dari kotoran burung gak bisa, gimana nyelamatin sama penyembahnya? Dha'ufat thalibu wal matlub, betul. Sampai ditantang oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 73-74. Ya, kalau seandainya sekarang Tuhan-Tuhan ini coba tantang Muhammad, suruh bikin lalat. Dan antara satu Tuhan dengan yang lainnya saling berserikat untuk bikin itu, gak akan bakal bisa. Coba bayangkan ditantang lalat yang sepele, gak bisa, apalagi manusia yang hebat kayak begini. Tapi masya Allah Pak, kenapa Allah menghadirkan serangga empat di dalam Al-Quran? Subhanallah. Apa saja ini? Lalat, semut, nyamuk, sama laba-laba. Laba-laba. Lebah sama, lima ya, lebah, laba-laba. Kalau laba-laba serangga gak Pak itu Pak? Bukan ya? Kalau sekarang ini lalat, subhanallah Pak, ternyata walaupun nampaknya hewan ini remeh, tidak ada hewan yang paling hebat kecuali lalat. Tempatnya paling jorok, badannya paling bersih. Lihat Pak, lalat setiap saat kayak habis mandi. Kan sering badannya bersih, kita aja kalah. Tuh hebatnya. Dan dia punya daya tangkal yang hebat Pak. Biarpun sekarang yang digerogotin itu boronnya orang kena penyakit AIDS, gak ada lalat kena penyakit AIDS. Wadah jilatnya itu masya Allah hebat. Dan subhanallah disebutkan dalam Fathul Bari, tidak ada makhluk yang paling betah hubungan suami istri, maksudnya hubungan ini, kecuali lalat. Sehari penuh betah. Kita aja kalah 10 menit ngepek kurang gitu. Itu satu hari penuh. Dan itu ajaibnya, kalau buang kotoran di tempat putih, kotorannya jadi hitam. Tapi kalau buang hajatnya di tempat yang hitam, kotorannya jadi putih. Subhanallah.
dan paling bagus untuk menyembuhkan beta, bukan bodak profesor ya, bodak yang penyakit itu tikus, tikus kepalanya dihilangi, tikus losong, bagus. Itu dan tidak ada hewan yang mampu mengibaskan sayapnya dalam 1 menit 500 kali kecuali lama. Ini lama. Dan Allah kasih persenjataan. Di sebelah sayapnya ada racun, sebelahnya penawar. Makanya ketika masuk ke bejana atau ke minuman kita disuruh nyelupin, tapi langsung diangkat, jangan dibiarin. Itu yang salah. Itu diangkat karena untuk netralisir tok diminum insya Allah sehat. Itu keajaiban. Terus nyamuk dibuat perumpamaan Allah untuk siapa Pak? Untuk orang kafir. Lihat Pak, orang kafir itu nikmati dunia, ngepol gak ada batasnya, seperti nyamuk. Nyedot, nyedot, nyedot terus sampai masya Allah gak bisa terbang. Coba kalau makannya sedikit-sedikit aja kan bisa terbang. Kayaknya gampang dibunuh kan? Dan tidak makan kecuali corok, yaitu darah. Umpama orang-orang kafir. Ngawur. Dalam bahasa Jawa itu wal gedual halal haram buntal, yang penting di perut gak nyengkal. Terus pokoknya duit itu jelek. Nah laba-laba masya Allah. Lihat Pak, modal cuma pantat begini-begini itu subhanallah rapi, gak ada yang keliru. Ada Pak pernah jaraknya itu konsen? Gak ada. Padahal cuma gak pernah dia punya spion itu. Coba lu begini. Gak ada. Subhanallah. Itu diberikan kemampuan oleh Allah, sehebat itu. Tapi jangan membuat bangunan seperti laba-laba. Ikatan laba-laba. Ikatan yang sangat rapuh. Yang sangat-sangat rentan pecah. Itulah perumpamaan ikatan sarang laba-laba. Dan kemudian setelah itu apa? Apa tadi? Semut. Ya, semut itu tentara yang paling kuat, Pak. Coba bayangkan, Pak. Ngangkut apa-apa itu selalu lebih gede yang diangkut daripada badannya. Dan itu enggak tanggung-tanggung, Pak. Naik seperti ini bisa. Coba kalau antum bawa semen naik kayak begini. Bisa. Makanya Al-Kisai jadi pinter karena apa? Lihat semut. Dia itu ceritanya belajar nahwu bolak-balik, belajar bahasa Arab gagal terus kayak antum semua. Bisa. Di Qatar 7 tahun itu kenalnya cuma la nama na'am dong. Itu bahasanya masih gadungan. Itu. Nah itu setelah melihat semut naikin makanan ke lubang, jatuh balik lagi sampai berkali-kali. Akhirnya apa? Nyampe ke tempat. Apa di pikiran Al-Ghazali, ya Allah, ini semut masa saya kalah dengan dia? Ulet gigi sampai akhirnya makanan itu masuk ke lubang. Saya harus belajar sampai akhirnya pintar. Semut pada zaman Nabi Sulaiman bisa istisqa. Pernah ditemui Nabi Sulaiman ada semut sedang tidur begini mengenang hantar minta hujan. Pada saat tentaranya Nabi Sulaiman lewat, ya ayuhan namlatu dukhulu masakinakum. Wahai semut, masuk ke tempat liam. Karena Nabi Sulaiman mulia, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu, supaya Nabi Sulaiman dan tentaranya nginjek-injek kalian. Nabi Sulaiman dengar gitu senyum dia. Dan subhanallah Pak, ketemu di mana saja, salaman sama temannya. Itu semut. Kalau enggak kita manyun. Kalah sama dunia semut. Kita kadang-kadang tega ketemu gagak salam, udah di Qatar sampai jauh merantau masih juga geger. Nah itu kan asiknya orang Indonesia. Semut masya Allah aku ketemu salaman. Itu kadang-kadang nyampaikan berita. Nyampaikan berita Pak. Coba Bapak kalau enggak percaya, rusak sarangnya atau sekarang makanan yang dicari itu ambil. Nanti temannya yang di jalan itu memberitahu, udah jangan ke sana. Balik semuanya. Memberitahu, informatif, dan setia kawannya tinggi. Kalau kita enggak, bintain aja deh ke sana kejedot. Bintain yang kejedot, itu. Iya, dibiarin. Makanya kita itu banyak menjadi manusia SMN. Senang melihat orang susah. Senang banget kalau lihat orang susah itu senang. Susah melihat orang senang, itu kita. Gimana balik, itu. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Coba Pak. Sudah jatuh itu ditonton di Bekasi. jatuh nyungsep itu di tonton aja itu kayak tonton mau ya ditolong kayak itu ditolong baru datang pak kemarin juga ada di situ pak yang jatuh benar. Subhanallah. Dan anehnya itu dibiarin padahal lubangnya cuma lubang segini pak. Itu kalau modal semen sama pasir seember nggak ada duit 100 ribu. Tapi yang celaka di situ jutaan. Padahal kalau prinsip kata Rasulullah al iman bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adzanit thariq. Yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Markir kerikil di sembarangan tempat aja nggak boleh, apalagi truk juga. Ini anehnya. Angkot ini masya Allah pak, metro mini di Jakarta itu naik nurunin penumpang di tengah jalan biasa itu. Coba kalau hadis ini kepake, nggak mungkin seperti yang terjadi. Ya juga diseneng kalau melihat orang itu susah ditonton. Dan ini watak kita yang nggak hilang. Makanya insya Allah dengan Islam harusnya kita itu lebih bergairah, lebih bisa nolong orang. Ya Allah saya gak bisa ngasih duit, ngasih tenaga, itu kan prinsip Islam. Kita percaya bahwa Allah menciptakan setan dan jin, sebatas mana kita boleh mempercayai adanya hasil kejadian jin. Gini, tolong dicamkan, percaya bahwa hasil jin-jin itu ada fakta boleh, tapi bener gak itu soal lain. Nah ini mempercayai kebenaran sihir dengan mempercayai keberadaan sihir itu soal lain. Kalau kita mengatakan benar itu nggak boleh. Kalau kita mengatakan fakta jelas Nabi Muhammad aja ke sihir, sihir itu nyata. Pada zaman Nabi Musa ada sihir, cuman itu merupakan satu kebenaran yang boleh kita manfaatkan, itu yang tidak boleh. Itu. Apapun bentuknya, baik untuk nyantet, untuk dagangan, untuk pengobatan alternatif, gak ada. Karena intinya gak ada orang yang kerjasama dengan jin itu yang gratis pak. Lihat dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udhuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia minta bantuan kepada kelompok laki-laki dari jin dan tidak menambah kecuali dosa bagi manusianya. Makanya manusia itu semakin nekat dosa semakin gede bantuannya. Makanya di dalam buku ini saya kasihkan contoh-contoh di antara santet-santet yang paling manjur itu di antara mereka pak pakai gabyak terbuat dari Quran. Quran itu dipakai sandal, dibawa masuk WC sambil buang hajat baca mantra. Ada di antara mereka sedang junub didudukin Qurannya baca mantra. Mantra terserah. Mantra itu apa pak? Kode kontak antara manusia dengan jin. Makanya tidak harus bacaan tertentu. Bisa aja jumpo jago ginjel tumone asu. Bisa. Yang penting jinnya itu paham. Ya kode. Iya passwordnya lah gitu loh. Ya passwordnya ya. Passwordnya bunyinya ya nanti lo kalau butuh gue ya bilang aja coba jabu ginjal tumoni asu ya teko datang langsung minta apa tuan itu kan gitu. Ada yang kadang ngurbanin kepala manusia, ada yang sampai nyekik wanita sambil diminum liurnya. Dulu terjadi Sumatera sampai 40 targetnya baru 37 sudah ketangkep. Ada lagi yang makan bangkainya manusia seperti Sumanto. Itu semuanya prosesi ritual. Itu Sumanto itu hebat pak, masuk penjara itu preman platonya segede bertakut itu. Khawatir pagi-pagi telinganya hilang, telinga pun dimakan Sumanto. Itu makanya masya Allah nggak ada yang berani, preman kayak apapun nggak ada yang berani satu penjara sama Sumanto itu. Cecek aja dimakan itu pak, cecek ditangkap dimakan. Ada yang pakai kain kapan dicuri, macam-macam persembahan darah perawan ini semuanya pakai nyata, cuman difilmkan jadi ditambah-tambah. Ini persembahan kepada jin dan tidak menambah kecuali buat manusia dosa. Jin melampaui batas karena rendah, lebih tinggi manusia disembah, dikuduskan, dipuja, melonjak. Nah itu makanya stop. Tidak ada istilahnya gratis. Kerja sama jamaah jin itu enggak ada yang gratis. Dan bayarannya bukan dolar rupiah dan real, tapi syirik, kufur atau maksiat. Ya kalau bisa nyembahin kepala sapi, kenapa kebu, kenapa kambing? Kalau bisa kambing, kenapa cuma ayam? Itu biasanya suruh pendem sini, lempar sini. Makanya di kitab saya sebutkan ritual untuk bertemu dengan jin, kontak dengan jin. Di antaranya ada setiap malam Jumat Legi di Jogja itu kontak jin dengan membakar gagak di Gunung Merapi. Karena gagak itu disinyalir hewan yang paling disayang oleh jin di situ, sehingga dibakar marah dia keluar. Nah dari situlah nanti terjadi negosiasi keinginan apa, sehingga terjadi penekanan MOU, kerjasama mulus kan gitu. Udah jin, saya maunya begini, kamu mau apa? Nah, di antara mereka ada yang mempersembahkan sajen pada waktu bulan purnama di Laut Kidul. Ini semuanya kontak dengan jin. Itu. Makanya rata-rata Pak, kalau kita itu pakai jasa dukun lebih cepat rupiah. Kenapa? Karena dia jalan damai. Langsung aja dikontak kepalanya, kepala kabilahnya, cok, ini tolong nih. Anak itu kan gitu. Anak buah lu suruh keluar nih. Lu minta apa sih? Lu keluar. Tapi kalau rupiah itu perlawanan, mati hidup. Makanya lama. Itu rupiah, mati hidup. Kalau kita terus, insya Allah. Cuma kadang-kadang ada di sekalian rukyah itu kita gak kuat. Karena apa? Kita sama jinnya sama tingkatannya. Sama-sama pasek. Sama-sama akidahnya lemah. Makanya rukyah malah ditiruin sama jinnya. Itu. Makanya dibutuhkan kebersihan hati, kedekatan kepada. Oh coba aja bayangkan Pak, Imam Ahmad. Pada saat ada orang kena kesurupan, dia sedang ngaji begini, diminta bantuan rukyah. Udah, saya gak bisa nih, sandal. Kalau gak mau keluar, gebukin. Mau digebuk, keluar jinnya nangis. Nah, setelah meninggalnya Imam Ahmad, itu masuk lagi jinnya. Setelah itu orang, wah ini cari sandalnya Imam Ahmad tuh. Ini digebukin bolak-balik, gak keluar. Katanya jinnya, memang gue takut sandal. Saya takut sama yang punya sandal. Karena gak ada. Itu. Udah gak ada. Gablek jinnya jadi itu bukan masalah sekarang sandalnya, kalau di Indonesia jadi jimat tuh sana. Jimat itu barang siji di rumah kan gitu. Ini masalah soal sihir. Apa benar ada makhluk halus yang sering menunggu suatu tempat seperti di dalam rumah? Loh iya, ya seperti saya kan makhluk halus. Itu lagi menang maksudnya. Gini Pak, jin itu ada di mana-mana. Ada yang menghuni khusus untuk tanah lapang, makanya padang pasir itu banyak jinnya. Ada yang khusus menghuni gua-gua, ada yang menghuni lautan, ada yang menghuni daerah-daerah gunung-gunung, ada yang menghuni daerah rumah-rumah reot kosong nggak dihuni. Ada yang jin khusus spesial namanya jin amiroh, tidak mau tinggal kecuali sama orang. Kalau ada orang ikut, kalau enggak bubar dia. Dan itu tinggalnya di atas atap, kalau orangnya masuk baca bismillah, makan baca bismillah. Kalau tidak dia makan sama kita, tidur sama kita. Gitu. Makanya dianjurkan baca bismillah. Nah nanti kalau dia makan tulang dilempar, dia makan itu. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu 'abdin dzukira ismullahi, ya setiap tulang yang disebut nama Allah ketika disembelih, lakum tajidu ma awfara yakunu lahma, milik kamu dan kamu temukan daging yang lebih seger sebelum dimakan manusia. Makanya tulang itu ketika dipegang begini oleh jin, kembali dagingnya bahkan lebih bagus. Wa terus kemudian wa wal ba'ratu 'ala kulli dawabikum, kotoran-kotoran hewan ternak kalian manusia buat untuk hewan ternak jinnya. Makanya kita tidak boleh buang hajat apa, apa namanya, ngilangin kotoran pakai tulang sama pakai itu kotoran sapi yang sudah keras itu jangan dipakai itu, dan itu bukan alat untuk istinja gitu. Jadi jangan takut jin ya, tolong dijamin di mana ada jin siapa ya. Nah caranya supaya nggak takut sama jin, gini konsepnya, ini jin itu makhluk seperti kita. Kita bilang aja kalau ganggu, jin lo ibarat lele jin. Lu kalau hidup di empang aman, lu keluar gue goreng. Nah,
gitu. Itu aja. Udah, lu di alam alam kamu aman. Lu ganggu, keluar, gue pecel. Itu. Paling hati-hati. Lah kalau sekarang umpamanya nongol, kenapa kita takut sama jin? Jin itu gak ada yang aneh, Pak. Seperti kita. Katanya Rasulullah, jin itu ada tiga bangsa terbang seperti manusia sama hewan. Yang bikin aneh-aneh itu kan film horor itu. Jinnya aja juga takut tuh melihat. Gitu. Jinnya takut melihat film horor. Apalagi kita. Gitu kan. Jadi ceritanya, ada jin nonton film horor ceritanya itu. Katanya berdua. Ini siapa? Katanya si gue nih. Kita-kita nih kamar. Ngeri juga kan. Ya kalau seandainya kan nongol sama kita, anggaplah kita ketemu orang asing. Ya sah. Assalamualaikum. Lo mau kemana? Selesai. Jadi gak ada yang perlu ditakutin. Biasa seperti makhluk seperti kita. Gak ada yang aneh. Di rumah sendiri takut. Masuk kamar takut. Ya jual aja rumahnya. Pindah lagi takut. Loh berarti ini bukan masalah rumah dan jinnya. Hati ini yang gak beres. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kaca itu kalau beres, muka kita kan yang menjadi masalah. Nah kalau muka kita sudah beres, kita kemana aja kaca juga beres. Ini rumah aja yang disalahin. Waduh Pak, kita pindah aja. Rumahnya kayaknya ada sesuatu. Pindah lagi, kayak onomaden jadinya. Gara-gara takut sama jin. Nggak ada semua kalau memang kita mau bahas masalah jin. Di setiap tempat di WC kita. Makanya kita dianjurkan mau masuk WC baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Karena di situ khubus setan laki-laki, khaba'is setan perempuan. Tapi adik-adik sekalian, jangan inilah doa itu. Doa itu ada dua macam zikir. Zikir muqayyad, enggak boleh kita ganti-ganti. Jadi kalau masuk WC, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is, jangan diganti bismika Allahumma mudu. Apalagi wah, ini kayaknya ini kamar mandi ini jinnya gede-gede deh nih. Kayaknya pakai Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi enggak mempan nih. Gue bacain deh ayat kursi. Enggak boleh. Ayat kursi kayaknya mantap. Iya betul mantap, tapi bukan untuk masuk WC. Apalagi sekali ya menjebak korok. Enggak bisa ke depan. Jadi sini harus dipaket itu harus di ini untuk doa ini. Muqayyad namanya. Adapun doa mutlak, zikir mutlak silahkan bebas. Jadi kalau muqayyad jangan dimutlakkan, yang mutlak jangan dimuqayyadkan. Apa hukumnya membuat rumah? Nah, saya ingin lanjutkan, Pak. Tapi sekarang nama-nama setan dengan istilah nama-nama di Jawa ini kita tidak harus percaya. Setan Jawa itu kan banyak tuh. Kuntilanak, Wing Gombel, Banaspati, Sundel Bolong. Ini ya. Kolor hijau itu setan Jabotabek itu. Nah, khusus Jawa toh itu. Ini kita enggak harus percaya apakah ada nama-nama ini itu bikinan orang Jawa apalagi ada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul katanya naik kereta, tapi keretanya di setiap hari di situ nongkrong enggak pernah goyang kemana-mana. Ini cerita kul apa namanya kurofat atau istilahnya mistis dibesar-besar. Jadi itu hilangkan, intinya kita percaya jin tentang namanya tuyul, babi ngepet itu bikinan orang Jawa semua. Jadi kita gak harus percaya nama-namanya itu loh. Tapi itu jin betul. Ada gak bisa jin nyuri duit? Ada. Nyuri babi? Ada. Hadis Abu Hurairah kan dipercaya untuk jaga zakat, zakatnya dicuri siapa? Jin. Bahkan Ubay bin Ka'ab juga mengalami hal yang sama. Sampai pernah jabatan tangan tuh. Tangannya mirip tangan seperti tangan apa namanya itu anjing. Dan kebanyakan jin seperti ini. Dan inilah langkah ini yang paling cepat jalannya katanya si jin itu. Kalau kamu aman dari saya, baca ayat kursi. Gitu. Berarti bisa nyuri. Dan yang paling banyak berarti dicuri adalah harta zakat infak sedekah. Hukuman membuat rumah di atas kuburan yang tidak diketahui keberadaan. Kalau kuburannya sudah enggak jelas ya enggak apa-apa. Kalau sudah hilang. Saya menyesal
sekali karena saya telah berbuat syirik. Karena ketidaktahuan saya, apakah taubat saya semua bentuk dosa termasuk syirik diampuni oleh Allah. Kalau taubat dan nasuha. Dan caranya saya tulis buku, ya Allah ampuni aku. Intinya gini Pak, tidak ada dosa yang tidak bisa hapus dengan taubat. Cuma maksudnya innallaha la yaghfiru an yushraka bih, maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau sampai mati enggak taubat. Itulah maksudnya. Tapi dosa-dosa selain syirik, kalau sampai mati belum sempat taubat, masih ada kemungkinan diampuni Allah atau diadab. Yang penting nanti suatu ketika masuk surga. Tapi kalau syirik sampai mati gagal taubat, neraka kekal. Itu maksudnya firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di Indonesia banyak sekali praktek pengobatan alternatif yang juga menggunakan doa-doa yang sepertinya dikutip dari Al-Qur'an yang dicampur-campur. Kita kan kenalnya cuma sekarang ini Qur'annya toh. Yang lainnya kita enggak tahu. Dan tolong Pak, jangan sampai terkecoh dengan dukun ketika saat praktek, tapi kita harus tahu dari mana dulu asal usul dukun dapat ilmu itu. Lelono tirakatan bertahun-tahun Pak. Pak tolong dijamkan. Prosesi dukun menjalani ritual itu sampai kadang-kadang berendam di kubangan kotoran kebo itu sampai 3 bulan sekira. Ada yang pengin pinter sepak bola rendang itu direndam di kotoran WC itu 7 hari. Supaya pinter sepak bola, rendang bagus, tapi enggak menang-menang. Ya khurafat terus yang dikembangkan. Bagaimana kita membedakan ya? Intinya gini, biasanya caranya membedakan dukun Pak. Dukun itu biasanya kalau mau ngobatin ditanya nama kita dan nama ibu kita satu. Terus biasanya dia minta barang-barang bekas kita, terutama perempuan tolong dicamkan. Katok dalam sama BH wanita itu sangat bagus untuk jimat. Untuk ini, terutama untuk bikin penglarisan. Jadi katok dalam itu dilinding, kemudian dibaca mantranya, dimasukin ke loyang bakso, itu laris bagus. Kadang-kadang lagi masak sayur, itu katoknya begini. Cantolin lagi sayur. Itu kan jimat. Tampaknya pernah sampai ketangkep masuk ke derap hukum. Itu ada katok dalam di loyang bakso sampai belatungan. Ya namanya jimat, barang siji enggak boleh diutak-atik. Di situ tuang airnya tetap aja ngendor di situ. Kotor Pak, makanya orang itu kalau enggak tahu tauhid masyaallah curo. Lihat aja. Prosesi tanggal 1 Suro di daerah Solo. Ngarak Kiai Slamet alias Kebu. Itu kan. Kebu Kiai Slamet. Makanya kalau ada tebak-tebakan sebutkan kiai paling bodoh di Indonesia. Ya Kiai Slamet itu. Kebu, kiai pintere kapan? Itu ada sekali yang lucu, kebunnya jangankan dimakan dagingnya, dipegang kualan, tapi kotorannya buat rebutan. Ada yang dicampur untuk popo, ada yang buat untuk peda, ada yang campur untuk penglaris, dimasukin dikit colekin ke bakso, ke mie ayam. Udah kan penting kan anget, sedep kan gitu. Ini kalau gak akidah Masya Allah, makanya kalau bisa mah di Indonesia itu apalagi yang tek-tek itu, aduh ngeri kan. Jajanan-jajanan yang kelas menang ke bawah itu ngeri Pak. Gak tahu kurofat, masuk barang kimia, formalin, macam-macam, pokoknya ngeri kan. Ada pentingan kalau bisa masak sendiri, makan sendiri. Kecuali terpaksa udah. Ya, ketemu kayak selamat untung, enggak ya alhamdulillah kan gitu. Apakah ilmu sulap, magic atau hipnotis juga termasuk syirik? Gini Pak, rata-rata memicu ya, memicu. Dan anehnya nih jadi ya, siaran di TV ya, ilmu ya kuya-kuya itu lebih tua di ejen, lantai kampret itu. Kan hadirin sekalian, hipnotis itu tidak masuk kecuali orang kosong. Makanya kena biasanya di pasar di ini, gak ada orang kena di masjid. Kecuali kalau gak lagi ngelamun. Biasanya orang yang sedang asmara. Makanya jin itu bisa masuk lewat 6 cara. Pertama dendam.
keduanya ujian dari Allah, ketiganya karena banyak dosa, keempatnya kiriman tukang sihir. Itu dikirim, itu namanya jin instalan, diinstal sama dukun dan susah keluar biasanya, karena terprogram. Karena kalau jin ini nggak kuat, tambah lagi, tambah lagi. Makanya beda menyembuhkan orang yang kesasaran, kesurupan dengan orang yang kesihir. Karena jinnya ini terprogram betul dan ditekan oleh atasannya. Kalau nggak bisa tugas, dibunuh sama ketua kabilahnya. Makanya mendingan mati daripada pulang, ya mati juga. Itu hanya jaga diri, terutama perempuan itu yang suka kena jin. Kemarin saya disuruh ngerukiah di kantor pusat lain, itu kena jin bareng-bareng 20 orang. Jadi ngerukiah sampai capek, udah saya tinggal aja udah. Ini dirukiah, ini kumat lagi. Ini kumat. Ini rombongan begini ini gitu kan. Kan anehnya bareng-bareng. Ketika di situ pada enggak ada masalah, anak coba ngetes satu, palingnya ini kena. Langsung baru baca kursi, semua pada teriak. Udah anak capek udah pulang ya. Karena udah enggak memenuhi syarat. Yang berombongan pada enggak jilbaban. Ini dirukiah balik lagi, rukiah balik lagi, repot. Syarat tidak memenuhi. Bila begitu banyak praktek perdukunan klinik di Indonesia begitu bebas beroperasi, mengapa MUI Majelis Ulama Indonesia tidak mengatur? Bukan nggak mengatur mengeluarkan, enggak. MUI itu sendiri, masya Allah, sudah melakukan hal yang itu begini. Giliran untung diekspos, giliran nggak untungin, disimpan sama media, nggak diekspos. Contoh aja. Fatwa MUI tentang liberalisme, fakta MUI tentang masalah ini apa namanya, the master, kan berhenti kan. Cuma memang itu yang grogotin, yang mendistorsi kekuatan MUI itu, masya Allah. Sehingga pada dasarnya tetap kekuatannya seperti itu. Tapi alhamdulillah dia terus berusaha untuk eksis dan mencoba untuk membenahi keagamaan umat, dari mulai keluarnya fatwa terhadap Ahmadiyah, terhadap aliran kiadah dan yang lainnya, itu kesungguhan mereka, cuma ya terbatas. Apalagi apa namanya, ulamanya juga terbatas. Itu majelis ulama yang paling kurang ulama kan katanya. Udah. Terus kemudian apa lagi? Bedanya karomah dengan perbuatan. Kalau karomah itu gini, keluar dari in alladzina amanu wa kanu yattaqun, Pak. Kehebatan yang muncul tidak boleh, tidak bisa kita nilai langsung karomah. Kalau belum kita cocokkan perbu yang memiliki karomah itu dengan Quran Sunnah. Cocok dengan Quran Sunnah, dia orang bertakwa beriman, itu karomah. Kalau tidak, maka itu adalah kesaktian khurafat dari syaitan. Dan tolong dicamkan, yang datang dari syaitan itu lebih hebat daripada karomah. Contoh aja lihat Dajjal bagaimana kehebatannya. Pendeta-pendeta yang sedang melakukan atraksi itu, orang buta dilulus begini bisa meleleh. Lah kalau namanya wali Allah itu biasa, kadang-kadang jatuh apa namanya dari tingkat 4, enggak apa-apa. Itu karomah. Dan ciri-ciri karomah bedanya dengan khurafat. Kalau karomah enggak bisa diulangi. Kalau khurafat bisa didemukan. Itu bedanya, makanya debus bisa diatraksikan. Tapi kalau karomah, contoh aja, bapak diberikan karomah, naik motor kenceng masya Allah, kecelakaan, ringsek, badan masih sehat, enggak lecet apa-apa. Coba ulangi. Banyak itu lagi. Atau tadi jatuh dari tingkat 4, diulangi lagi. Ya, mati kan gitu. Itu cirinya karomah. Dan itu bukan dari keinginan wali, setiap pengen karomah datang. Enggak, itu pemberian dari Allah. Persis mukjizat. Itu bukan keinginan Rasul. Rasul pengen bulan-bulan, nonton ya. Lihat nih bulan. Enak aja bulan depan main-main. Atau Rasulullah SAW punya mukjizat, tangannya keluar air. Apa setiap sahabat yang haus? Maaf ya, cur. Ini jadi cepam nanti. Ya Rasulullah, ini desa saya sedang kekeringan, datang ya Rasulullah. Cur. Tidak bisa. Itu mukjizat Allah yang ngasih. Kalau Rasul menginginkan sekian kali dalam sehari, kalau Allah enggak menghendaki enggak keluar. Nah, itu dianggapnya karomah itu bisa diatraksikan dengan kapan saja keinginan sang wali. Itu bukan karomah, itu khurafat. Itu loh bedanya antara khurafat dengan karomah. Bagaimana caranya meluruskan niat dalam berusaha. Nah, ini besok. Antum jangan pengen cepet-cepet. Mau pulang nih ceritanya, bubar. Ini nggak sabar ini. Kita kan mencari kunci rezeki yang hilang. Saya, tolong Pak, saya datang ke sini bukan ngajari bapak nyari duit. Mana aja duitnya tak ada. Tapi saya mencoba untuk mengajari memanage kapan kita punya duit hati kita. Nah itu loh. Manajemen ketika punya duit sikap kita kayak apa, ketika nggak punya duit itu sikap kita kayak apa. Itu karena orang yang punya duit itu tidak selamanya selamat. Kalla inna insana yughna, ini kita bahas insyaallah. Nah terakhir, terus terang Pak ya, saya datang ke sini membawa pesan dari teman-teman di Indonesia. Katanya di Qatar ini minyaknya banyak gitu loh. Saya ingin bawa pulang minyak. Ya enggak 500 barrel apa 100 barrel tapi berupa duit gitu. Jadi insyaallah tadi ada proposal, dan sebetulnya saya ingin presentasi cuman enggak ada fokusnya. Jadi intinya saya sudah harus mulai pendidikan ini bulan Juni, tapi ada yang emergency belum kita selesaikan, yaitu 3 titik masjid, terutama tempat wudu dan tampungan air, 3 kelistrikan, 4 plafon. Nah, barang siapa yang diberikan oleh Allah kelebihan harta bisa disisihkan. Pokoknya nanti kalau ada umpamanya dari teman-teman kita ngedarin kotak, masukkan apa aja yang penting duit. Ojek telepon di standar loh Pak. Ya, pokoknya apa aja yang penting duit dan berapa saja yang penting ikhlas. Ya, itu harapan kita. Karena terus terang Pak, kita mublek-mublek di Indonesia sudah kasihan. Ya, kemampuan ekonomi apalagi sekarang kondisinya seperti itu. Maka saya punya harapan mudah-mudahan di antara teman-teman barangkali juga kenal sama orang-orang sini, muhsinin atau orang sini, bisa menyambung lidah dengan saya. Mudah-mudahan keinginan besar untuk mendidik dengan pendidikan yang benar, ini judulnya sekolah kita itu modelnya sekolah umum belajar agama. Artinya kita tidak mencinta dai ustaz, tapi mencinta birokrat, demokrat, dokter, insinyur dan yang lainnya yang berstandar ustaz. Artinya dia bisa berdakwah dengan profesinya itu. Dan kita targetkan mereka ini masuk ke kampus-kampus favorit. Dan bukan kita acuannya bisnis Pak, betul, terus terang, karena dengan berjalannya ini kita juga tetap masih subsidi. Tapi ingin mencoba untuk membuat satu pendidikan yang betul-betul agamanya jalan, umumnya juga jalan. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya bisa aktif insya Allah. Dan berbagai macam penjelasan bisa dibuka di website kita, Ibnu Hajar Boarding School atau Ibnu Hajar dicari. Saya juga punya situs khusus kalau untuk konsultasi dan yang lainnya, atau website ya, Zainal Abidin Web or RKORP ya. Itu atau untuk konsultasi secara umum ada media ilmu, tapi kalau untuk langsung khusus masalah problematika rumah tangga dan masalah-masalah fikih rumah tangga, langsung ke Zainal Abidin UNG. Insyaallah kita akan kasih jawaban-jawabannya di website kita. Insyaallah informasi pendidikan, informasi itu di situ ada semua. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, penyampaian saya barangkali ada yang tidak menyenangkan buat Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Dan ada kebenarannya itu datang dari Allah, Quran Sunnah, yang kita sebagai seorang muslim harus dengan tekad bismillah. Kalau sudah ada qala Allah qala Rasul, hanya ada sami'na wa ata'na. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, terutama pengurus sampai namanya IMSKA ya, ya. Yang memberikan kesempatan tausiah yang berjudul membongkar dunia klinik ini, yang intinya bagaimana menguatkan, menyikapi dengan sikap akidah sahihah yang qawiyah, terutama rumah tangga kita. Karena siapa saja bisa kena sihir, jangankan kita, Rasul aja bisa kena pengaruh-pengaruh itu. Tapi selagi benteng kita kuat, nomor satu adalah akidah, kemudian zikir, insya Allah kalau kena pun cepat teratasi. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.